Ni tumezi muzwari. Arunze luyemi ona chwalo harula peleni.
Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts. We are
mulimu ya mata kaufila. Munga abupila. Ni mufani wazende kamukana. Ilili mpoza moya. Kaniti luitumezi chwale kayo nakolo yende ye. Ye ipitezi. Na kwa ya kukopa ni lafapila hao. Siluwe ya faka lulo yetu na mwabupilo walu na mule. Na kwa yelu sikilo alivala. Hakunate waka mbalu kaina na kwa ye telele. Ye kumakai. Milo ala pila mwule mkuli. Kabu siu kwa kukwa la vo. Luswele kule muhama ngolo kaliza zila kukwa la kwa mkiti. Jesu aye mamuha la vo na ni kuhua ali. Kau fila ya shuleli nyola. Ata hekuna. Mina la pilandate ya kwa lihalimu kuli, zeo likaa kutela hape kusiubo. Kulilu wako na kutu alinzi wa mule naluna haliluviza. Nikuluvizeza kwa sivelezo ya hae, kuzama ya labuka ufi. Luikutuwa kuli, lutuleli nzi wa hae kali. Mwaku kwa ruha kwa maso yoani, kakubule ya kuli le kiliza zila mafelelezo. Nikuli nako ifaka ufi. Alabali mbuyoti zelu kupandate. Kali vizo la Jesu Kriste ni kwa kanya ya hae. Amen. Hamu ine.
I'd like to add this.
Nitavela kwekeza se kuli mwahala lisebelezo ka ufela zeni kile naba nizona mwabu pilo waka. Nilumela kuli sunda ye ivile yenda huu. Mieka nyamwala lisebelezo za upilo waka ka ufela. Akunate wakazeni vile, nivonili makazoze tuna halieza hala, ye nisha sapili, ni lisebelezo zafo liso, kono ya fitili razeo. Ivile ilingu ya linako zetavisa ahulu, kuzamuabu pilo waka, zakuba mo. Nikubonate wenakile inya ni haiva ni mbubona alero usili, hakiseo fila, kono za muahali, niluwezi mbubona alero usili. Michwale, neniswali kubuza bili, na aliyela hulu kutoninga kuliatoni shimba. Na abu ya kuli nekuna nisikuwa atasisingwi sene sikolobezo. Mane siliku fitele la muanda masundaye. Kaba tuwewa kolobelizwe kalibizo la mule naru na Jesu Kriste. Kacholo lu litumezi. Mimu limu amifu yole.
Now if you do not have a church home, we invite you here.
Michwale haiva munakeleki kwa kuya kwa lapa. Lua mimema kwanu, kulimutola pia niluna. Muupule kila kuli, keleke ikualu hile. Luna haluko panu. Minisepa ni kukulwa kuli, hainaku bafate niko panu. Kibulika nifela, koo wahana nivasali, nivashimani, nivasizana. Wakopa nila kupotolo wa hata fule ya mulimu. Niku ikola linzwi, miluwa nilika kau fela zeswana. Twale ni lunani mulisa na yomundi. Muna wa mulimu sakata. Mini tumezi luli kaseo. Haiba muka hupula. Pono seli mwaha ofelile ya kuli. Sicho ne sikulukile mwasibaka. Mieo luli kiniti. Milu na lunanisibaka chwale sisi tuna. Salitopa. Zala sikolo. Zala sunda. Zabatu mwalili mo ze shutani kaofela. Milu itumezi ahulululi. Kakolo ye. Kuna ni baba gulezikuli na kuwewe, kulikambe ni wakaba anga nilito paza sikolo salasunda, kuwa kuna kuisanga banababuna. Chwale mina, baba naniso na chwale. Kacholo, chwale, kacholo mutae fela mutoba anga niluna, haiba muna kileke ye mipaka. Kakuli haiba, muna nikileke yendi, komu yanga, mite ngiba kutaza evangeli, nizengu cholo. Kupalani, seo, seo, kisi kwa atea fela sisi ngisaluna. Mabuna, sisi litengi kukungwi. Kono haiba muna lapa, mimu bata, ni utuisa kuli babanga atanyana babile, batu tile kuzwa kwa liba kazee mzanaha, kutoeza ye kubakileke ya bona, ye wa konka. Nika niti ilu wa miamu hila kwanu, kwa linzi ula mulena. Mina upula na asepa, ania, neni mibulelezi kuli, kulilisebelezo kuyakamoni zibela, nilikaba kwanu kwa tabi nakele. Anizibi kuli kizee kumakai, zeo mulena anivulukezi kwa pili. Nisepa kuli kwa libizo la hae, isi ngi paku inahani laka mbanto isi lifela. Nilebele zifela za ziniza azikuli, yena, aniza maise, kuliba kwa sivaka koni kona kubahande, mwasi velezo ya hae. Mi, asa afelize nina, kipeto nisepa kuli ukani amu hila kwa hae, mwakozo. Nichwale ni tumeza hulu kwa swalisano ya sichaba sata venakele ye. Sina bili ana nivulela sunda yekuli, misepa kuli la panilapa leli nani babali yemeramo mwatabenakire kunani ali mungu wabona bakolola mandu aminani libaka ni kwa muhela batu babasinasi baka kwa kuya twalezeo kilikezo za bukriste waniti mima la pamangu ana ni mangi mama kozwa na ali kani kai ni kai koba kona kulibafuma nelesi chabasabona kwa kupira kakuli yei vire na kweyete hata luli pakingisata bae kimufute wa silika ni chwalo sisi ulikweza hawa azali papali za lifasi mufute wa papali ya basketball kamba ntuengu ni niliwa kazamalo walo nililifezukale kweya fate ngisi kwa tawasesi tuna kuzwa kwa nisepakuli babali teni mo mwakile kinyana ye kili tolopo Z28 kamba mashumi ya malalu ze kopani mo mwakile kimo kuzusa kwa tengili na zepeli za kwande kacholo miye kia nchafazwe likani kacholo seo silualasi wakanyana mwaku ina kasibili mwazibaza neniswele kubuza kachenu ni batu baba mwisenili neni utuwe kuli neukusina baba ngata ahulu wa mwa Jeffersonville mwahali mwa mkopano yomu nga wabule ali alukwa ni kukena mwahali kihande sani nelisona laani nelilona libaka baba mwe wama pokola ni baba mwe cholo ni baba takuta mwa mkopano kono bali nebasole kwa mbola fande bali kono ane batile bapali wa kukena mwahali utine kutezi kale Neva na kwa kukena isika kwa nakali. Kacholo nevana nina kwa yabona. Mwendi kasamu lao cholo, niwa palo kutama. Kona kuli chwale batu, basulikuzwa kwa liwa kazengwe. Kona kuli, luitumezi luli. Chwale anizivi, nitoe tatama yeka la telase, ikaba litolombita ze supa, mwali ngusaleli ngwe. Kono mwema swayo handende, likakau fera liteng mwatengi. Masika alikereke atile mwatengi, nilwa avehile mwatengi pili. Ili zene eliza, Zene eliza buto kwa luli. Kono haili kana kweyani. Chole kukoluha kwa maswa yoko kuya kireki kichwale. Ni moe yofelela. Michole nasepa ndatea kwa li halimu. Uvile ya sishemo kuluna. Kakulu lumeleza kubona zelu nani. Mini bulela chwana kakutali mafali taba. Zene ni kutalizi fatengi. Miaha ye ngata ngatako. Nenike na fela muhali inge ni bulela zene ni nahana kuli. Lilukile. Nekuzula piliona chwalo. Nelinzila ya kuzo masikuka. Mitole kau fela wana kima swali. Eni kutalize fati ngumu endi kambi zuzu ye mashumi amabeli chwalo. Kau fela zona. Papa hami babane bali pizi. Vasinulo. Neni wako panjize kau fela minari. Pizi ya pili eneli. Neeli yesuweu. Senili muendia ni kilusika wa pili. Mipizi ya tatama yene ile muatala. Mwakishe tumukawa na chwalo. Kono maa hui linzwe hali yoko aluhaluli. Nelili maa ilize muande kwa ule ule. Kuzwa kuzona. Kacholo silu hapeleza kutona ni kulivelela. Mimu endi kona kuba kanako ye ya kweza cholo. Wako nakubali kazengata zebu lezu. Zeba sike kulumela na nizo nabatu babago. Kono narumela na kwe tuna mafelelezo haikata ha. Miru katanye za mwle naruna. Muka fumana kuli neliru kile. Nisha. Zona luli kona moli nezi. Chwale batu baba zwele la kwande alitolopo. Ni kwa libaka zeshutana. Bata anga kuzwa kwa litolopo zeshutana nilina alisiri. Na itumila luli kwa bushi sepali wa mina. Kakuza maa misipili ya mina kaufela ni kuungali pumulo za mina. Mibaba mwabu na mane, habana nevalibaka kwa kuina. Na ziba, kakulina nisole kutusa baba mwi kwa kufumana sivaka kwa kuina. Basina nevama sherengi kakuitusa kuzakucha kamba sika kaufela. Nikacholo mane, neva kutia haka mba chwani kaufela. Vali vele la sisika eza hala, kulibafumane tuso. Kono katu melo yetu na cholo kuzona. Kuli akunatia wakamba baka ina wasinalicho, kamba neba siwa kakwa kuina. Baba takuta akuto utuwa onalita wazeo zeza halile. Ni akuli chwalo, volu likwa tengi, undume mwaziba, ni mangi kaufela, wabile kakuye mahandende. Ni katani mzuale, vomu la mkwani, yana alimu hiye na yana ya hakileke, kama sitina nizengu chwalo. Mine ni mbulela mwone ni itumela kwa msebezi. Animu ya hiwa sitina, kamba neba kuzibasi kakazole. Kunona aziba, kona, ye lika nila moi inezi. Nikuli, haiba iya yule hande. Mikiali, nikakubulele la kiali, wali kuba kubenda kwe cholo fatengi. Humu kile mwabu na swali sano yende cholo mwala vana. Kau fila hawa sibeli sana hamoho. Muzwale Wood, Muzwale Robertson, ni mutu kau fila, vaipe ile mwaliba kazabona, nilika kau fila. Mimuzwale yana avele li limbani, nitarusa mwalibaka mwakutine lali apalo, nilika kaufela mwakereke. Sibali, lika kaufela liberekile kila hande. Aba tokwasika, kuna ni muna ya kaye makuli asiezi. Kacholo ki, mulimu umatu kisoka kutala, bitumeza hulukaseo. Bungata wabatusi wama shirengi, babatuna mwakereke, babatusa kweza cholo, babaswana inge muzwale dao, nikezeli dao, baba nzifa. Ni baba ngwi, baba ngata, baba tusanga mashirengi, kabutuna. Kwa msebezi uo. Minise pakuli kayo nana kwe. Akuna ziba tonda. Mikau fela za alifiwa. Kacholo luitumeza huluka seo. Muhupule kikeleke ya mina. Kakuli umutanga wa Kristo. Mikona zei ya hezufa. kimunyako okwaluhile kweza batanga ni batanga babali kale batanga ba Kristo kuli batahe ni kuikola mwako pano ya Yesu Kristo milu bata kuli muzibe kuli mangi ni mangi kuwa muhezwi nijwale amu ni utua linakozemwi mwana kwa yatozo kamufuta wakuwisaka ni kushanda wala kopano ani anita ulusikuwa ya luani samulisa na wamina kamba kuluani samuzwale waka kamba kezeli mwakeleke kakuli kasamula wazeo kaufela mulimu una nivatu mwako pano ifika ufela yelitenga kono hamu elangiko pano wamu elanga mutu ya fumane ya mwako pano mini asilu waliko pano kawa kaleo batu abatame hahulu wako pano ipetu wako nukubwa nasi kasisiri kwa nda saivu lila kileke yo mabona miseo sisaku ikaba mwako pano ni babango mikimulao wasa latimulimu mikikatengo kalifasi kakasika tumiwa kimulimu kacholo chole anita rusine ba mtu alimungwi mwateng katolika majuda kaufela sewa kuna kwa sona kamba Methodist Baptist Presbyterian kopano ifika ufela hakuna liko pano mize siliko pano mize ukaufela mulimu unaniba naba hai baba nzitengi mwani mabona milina kuzenga atani lumea kuli baba izi mwani kamulelo kuliba mwonyo heli seli hawele kwa ndi baba lelezu kale kwa kupiro mwani kai ni kai mikaliza zileli tunalani nuka avona chwale kileke amole na Jesu Kriste nuka abizezwa kwa mkopano mutuna mwambi mbio ni kamu kana alu naluka yomu kata nyeza mini nilivelezo na hola yo.
Now,
chwale kuna nizenga atahulu zeko na kubulelwa nibusi ubo kakufeleleza busihu wakukwala sinahangata mangi ni mangi una mwasebelezo wa foliso nifumana anga kuli mwate satibelelo yali kaze tuna zelu kela kweza hala mwasebelezo wa foliso kona ze tisanga nyungano kuikalelwa michwale nifumana antoe swana busi ubo yeo mangi ni mangi umatibelelo ya kubona kuli Nibu siu, kubanga wanacholo. Kwa kukwaruha, kwa maso yo aani. Chwale ni bata kweza taba ye, yutuwa hale hande. Nako ni nako, kana kuka ufila yeo maso yo, ana taha mwasibaka, lika kaa ufila zene nilumela kaoni. Mizeni valile kwa batu wangu, livile kakushutana nizene etile kuna mwamu zuzu wandu wani. Minga na yaka kana kwee, Nivaka lene nivezi nisewelezo ya foliso yaani, kakusasa naka chenu. Kakulingana ya butu waka, sei shuta nila kwa ule ni kunana kwaka. Nilikile kuinamwa sivaka ni mahaulo inge ni hoezi masila mwatasi. Nilise linge lituka. Lekiliza zilabu 8. Mane, nenisa keni neba mwamota yaka kuya kaika mbaka. Nenina nikuya nimizwala yemingi kwa ni kwa makamba kuyonyatila mapampili. Nilivaka zengwi kama mashelengi nilitaba zengwi. Zene kalimirwe kikeleke. Kono ani tileguzwa kwani? Minayo kenele la fela mwakubala. Minto encha akuna neba mtu alimungi yana ulezisi kakamba hangata. Vango ngotanga ni kuhoha ni mwalibaka zafaka ufi. Akusika abaneba nto ilini. Ivileli kaze ipitezi. Konone nisoli kucha kubaha woods. Hangata sivaka sani saati alanga limota. Mineba nani batu baba 8 kamba lishumi baba shutana. Mineba takuli vaine nibona kana kwe. Mia akuna neba alimungu wabona yana atile. Michwale kakusasa na uo. Anakulibala kakusasa na uo, sishemo sa mpulu siwalu na kumutanga haya ya katezi. Ya wote hile. Kanti hane ni alaba puzo ya mtu wa mbotana, miku ya kamoni zibela. Ninahana kuli nyezizi handi. Mihangi hangifela inge kuli. Ninyamu hile mwana nasika. Na anyazi wa hulu. Ninisa zibi kuli kisika mangi. Ninahana kuli. Mwendi kakuba kuli nenisweli kuli kataza kuli. Nye kwa sebelezo ya fulisi yani. Mwendi kuna ni mtu ya kula hulu. Yana lukira kula peluwa kana kuyani. Mina abuza sichaba mwaputeho, mwamizuzu yelikani, za patululwa. Mi yomu mwiali, kana hawa nakubala palo ya hao hape, kamba ntuengu, mi kana kuyani, nano paka pepa kakali, kani, nukabala hape. Kubona zine kabulela, na atali mafafasi, palibuka, mi kau filazona, nelishutana, uzo eneni alaba, mwabona. Mwendi nimivulewe filataba ye, za mwaya hali teha mwatengi, ani kwa na mai kuto a Kristi. Uba kwa hula hulu ni mina anu ya hao, kufitila mwamina anu ya hao, na se wena ani musike mwaza kuli nilitoroke kakuli anikone mwabona anikone kweza cholo hakuna mtu akona kana muna yani ukona chwani yenailia yani ayeme fali lundu fani mwate sakubatini kwa pata amulimu nikuwisa amulilo kuzwa kwali halimu minipula mwamula wa amulilo minikukwala mahalimu miya isikane la kami haimilalu niliko lize silizi. Nikukuta ayobiza pula. Karuna liza zilizi swana lani. Nimuata satozo ya nikuli, mi angaba prista baba mianda emine. Nikuwa bulaya. Nikumati la mwali hala upa inza hui la upiro wa hai. Baka insa kubembiwa kimusali. Mwawona, zeza belena konkile kuli uka angaba upiro wa hai. Kanti ya kave ni baba ngubabona, nivalite nikuwana, ngibabona pati ya mulimu. Mima kazo ye tuna haye zahara. Mwawona, zahaye, mwayano musiile. Mwawino wamina ano ya hae ya nama. Nasa zivi mwakuna hanila, mwabona. Nasa ina hanilika yena. Mimuupu leli ngeroi la mlovaza. Nikumu katulusa, la mzusa, la mfabu hove. Nikumu lovaza hape. Nikumu katulusa, mila mzusa, nikumu fabu hove ni hape. Mia luzibi zeneza alie kumuna yani. Kama zazi ama shumi amani. Miki ya hoelua kukutila. Mwali ngope kukungwi. Mimu limu amubiza. Uzike wali kakutoloka zeo za wui piteli. Auko nikweza chola mwabona. Ntofela ya kweza, kikuzo la pili fela. Mini lika kui keza kuba ya utwala hande moni konela. Kono kuzo wafaa kuya kwa pili nika, nisepa hanaku likaze wahape. Mukalu mela fela, kakufelele la kambaneye. Mina mkawona, kasamu laonya na kingi. Chwala nilikile kuba ya sepahala, mulimu waziba chwalo. Mipuzo ya nika kusasa na uo, nenilika kuya alaba kaswa nero luli, mwone nizivela. Neniva liyefela siyemba saa timana. Mineri akulata, nesisika aluka. Konomo ya oke nile, wao tusia kuli ni nga na yaka. Mwabona, mutali mema za zia maveri, kamba mara lwa fedile. Kona zevi lili za hara, mwabona. Nenivulezi kuli 700, 7000, 700 kakusasa na uo. Nenilika, miza utuwala kwa batu, mwabona. Nizeo libonisa kuli, nemuto komela. Chwale nito yengwi, kona nilika kule ya kuli, nkwilimba, kono, senivi zangu nyana. Konuna to lemua sani kapili, nituwale, pa ilingi yene nisika lemua fani. Mwaya oke nile, wafetua, miwani kutisi zafatingi. Mwani kipupaki kwa mane kwa maveri kubo nisakuli, ze kilita bazaniti. Kiza mulimu suri wali tokomela, kakubo nakuli lipeta hali, yeo kiniti. Utabela wanacholo, utabela kulimuzive kuli kiyo na niti. Kie na yasweli kuliluma. Kakuli nesi, nelisu wana afela kuuna, inge ya ituta. Na mwane libezi kumina. Mi kacholo luna, ni tumeze ahulu kwa zibo kakuziba chwale za morena hola ye lupila kuyone mwabona lupila mwana kwa ya maungulo kereke isika ngi wakale chwale fela lubile lwambola kona kuli alumu kupengi fela limbuyoti fali nzwi hape ndatalu na ya kwa lihalimu kibobu siu bobu tunavutile hola ye tuna fota ba ye tuna haye za halile hivile mwala sicheba kaufela.
And Father, I pray that tonight that'll be made known beyond a shadow of doubt to the people's hearts and minds.
Minda teni la pera kulibusi ubo liziviwe. Kusina neva kukakanya mane. Mwali piluza vatu ni mwami na hano. Kulibakone kuziwa kulimulimu usali falubona. Nikuli usala atasi cha wasahaye. Miki hola, hola yoli fasi linyolezi kubona. Yea tumezi chwale kakuli lilile la puluso. Luwonali bupi wa halibata kulikutisa. Luwonali bupi wa halibata kukutisa kireke mwaku watini kwa pata ya kreste. Luwabona za munyali wa haangasi bupeho. Utinasi apalo sasina wenga wa itukisa. Luwabona maseli asweli kumia miata. Lizivakuli lukwa mafelelezo. Chwale ndatea kwa li halimu, ye chwale haizu la pili kukutazwa, kamba kuluta fata wae tunaye, nako ye tunaluli, ye neeza halile mwakanya. Mia hayeli kitize peli kwa mulaho, liyafi wakumu apostola mutuna ya latiwa Joani. Mibusi ubo, luka ambola zayona.
Let the Holy Spirit come forward now.
Lumeleza moya o kenile utahe chwale mwamata hae asinula. Kuli akone kupatulula kulu nanto luli yewa batakuli luzive. Sinamua ezelize mwamasi unyana afe lile. Luipa kuwena. Kali nzwi. Kali vizola Jesu. Amen.
Now, as you want to turn maybe in your Bibles,
twale amutabila kwa pula, mwendi mwali vivele zamina. Niye kitimana fela ye kuswani, timana ilingu ya mangolo. Kono kitimana ya maferezo, ifumaneha, iswa yola maferezo, nitaluse. Chole nakwe felile, niluambo la fali iswa yola busilezo. Iswa yola pili, kakuba antikreste ya nazivahazo. Nakwe ya hae na felile, milubwoni, mwana yezi. Mwanasi ziba aliselizwe siba tana famata amulimu anaile kamata a antikresti kuyolwanisa. Hanilu melikuli kwako na kubapuzo mwamunano wa mutu kazona. Milufu manakuli kikasamula wafa nilusika wa kereke yani hivata nazani hanelie. Halu ya cholo lufu manakuli luchi nchize siswani so kakutala mwani akusana alibatana zenetile. Mwabona, konone likuzi baalisa, kutaa kwa pili chwalo, ukena mwanako yanyandiso, kasamula wakuya kwa keleke. Mwane lizama ilila hande kakulikanilila mwama sika alikeleke zani. Hanivoni neba towa tilingu, nto ilingu yene sika zama ilila hande, neba mwama sika nilika kakufira nilinako. Muna anifatingi, zeo zaavo nisakuli, nilimulimu yana alie zize. Ngana mutu haiko niku pisa zeo. Now we find out that Michwale lufumana kulizewa hape luna mulena ululumele lize kunga mangolo ona mangolo a kenile sana kulezi Jesu kuli sikae za hala mikana nelukali lufumana chwa nizeo mifaa wata ha miwa patulula nikutisa ona cholo kaswanelo kutazo ya haifani inza ya lava kulitisa hande kaswanelo maswayo asilezi korona asile ya usupa mwabona Michwale maswayo hana akwa luhile Mulimu, mulemu efa, na asile kupatulu la nevasi suposisikana. Saya busupa, mwabona, kikunu tu ye pete hile ni mulimu. Mulemu echwale, luka bala mwa vivele mwa, mwali soyo la busupa, yeo ifumane ya mwasi nulo, kikao hanyo ya 8. Mi hama mulu la soyo la busupa, mwali halimu kwa hakuza tu, sila kasisilikana ninako haipumua fahali. Miona zeo, kona zelu nanifila kuyona. Chale luka lemuha, miluka alika kusainana kwe telele, kakulibunga te wamina muka wafamu kwa kwa hape usubo kukutia kwa malapa. Mini upuzi hape, kakupa nisebelezo ya foliso, kakusasana chwana, ye kami lumeleza kwe ya kakusasana. Haruna kulibelela hape, nitwale lukaba. Mina hape, nilukela kwe ya mwamu sipili kwa Tucson, Arizona, kwa nipila. Mise lila palaka, chwale.
I want to be back
Michwale ni nibata kukuta kwanu haiba mule nala tahape lubasi lubata kukuta kama zazinyana mwakweli yambuwana Michwale muendini kamibona kwanu mwamu kopano wana kweyo Sebelezo ya kaitata makikuwa Albuquerque, New Mexico Nisepa kila 9, la 10, ni la 11 Nikabakwani, la 4, ni la 5, leli ngela paseka Kacholo neniluke la kuba ni mkopano kaufela Mini vile nilipizo zene nipale wa kuya kuzona Konji kana kayani Kacholo ni kabanibu siu wala vune ni labu faifi kwa Albuquerque, New Mexico. Michwale le, leli tata malika zibwa, luka kwa la zeo likaba tengi hakulata. Aluzibi hande, zeo kikuba nivalika ni baka babandi, kisi kwa tasaba the midnight cry. Kwa Southern Pines, North Carolina. Niva inzifama waile kwa Michwale bao, Balu mireli telegramu, mangusa nili kakaufira. Nikutia kakaufichwana kwa siku watasisimwi, kwa Little Rock, kwa sichaba saba Jesus name, wone ni vile nivona mwami kupano kwa Cow Palace, mbumbie felile. Baso ilikuwa ni mkupano wabona kwa Little Rock, Arkansas. Mibabile cholo kuzwa ngohola, Ni wabatakuba ni masihu amangata nyana isi ngibulivu ngwifela. Kamba ni wabatakuba kaufela yona. Kono mane ni waitu kuselize kwekeza fati ngibusi uwa uungi hapi. Kana ulizize? Ha? Kulukile. Kutichwani? Hot Springs njichwani. Neniliangane hile. 24 ya kandao. 24 kuisala 28 mbuwana. Tuale liziba halizo. Kamoli swane ya kuvela zeo kikuli haiba kitatu ya mulimu. Mwabona nika kile libaka leni tabelela kweza litabaze. Muka itutazona kasamu laonya na twale. Mwabona, hani ya kwa siba kasisi mwi, nitabela kuhatanga mautu waka kwani. Kakuzi bakuli, kimulimu ya bulezi kuli zamaya kwani. Michwale hai basila, sitaha kaika mbakai. Nili, nitile kwanu kalibizo la mwole na Jesu. Zwafira manzila. Mwabona, mimuka muka zibamba ya muamini na mwabona, haiba kiyena ya kuluma kwa sibaka, ukaa kubabalila. Mwabona, kono haiba utaha kakuwa kaleza fela, poe kipeto anisa ziba, hakulata mane hayo kwa teni. Kacholo ni bata kuba ya ziba hande, mwani swani ya kubela, ni ingireli kazenga ata zana sika ulela kuunga. Kono ni, nitabela kuba ya ikolusi sa hande kasi swanilo, mwule na amifu yole kaufela chwale. Chwale lualumela, se kakuba fela timana ili mwifaa, Lutabela kweza sika fila hanyani. Hanyani fila pilifa. Mulemuwe, tulile kauhanyo yabu 7. Kauhanyo yabu 6 iferela kulabu silezi. Liswayo labu silezi. Kono mwala liswayo labu silezi ni liswayo labu supa. Kuna nisesi yeza hala. Mabona, mikamo, kamoli vezwi kaswanelo. Mwali vaka zate nginuli. Mwala kauhanyo ya 6 ni yabu 7.
Now you notice in the 7th chapter, we notice between the 6th and 7th.
Chwale mwale munga mwaka uhanyo ya 7. Lule mwakuli, mwala yabu 6 ni 7. Kuna ninako, nako nyana mwahayo, aka wanyo ya 6 ni 7. Yabuka ya sinuro. Miki mwala iswa ya labu silezi ni labu supa. Kaya unanako, ye filo ye. Chwale lukata kule mwanto ye. Kinto ya butokwa, kuli yeo lufuma na mwanako, nyana ye.
I remember, after the 4th chapter of Revelation,
chwale mwupule, kasamula waka wanyo ya 4 ya sinuro, kireke yangiwa asamula wa wabapahami babane ase baile kireke ingilwe mabona
everything that happened to the church happened up to the 4th chapter of the book of Revelation.
Likakao filazeneza halile kwa kireke nileza halile kufika mwaka uhanyo ya 4 ya buka ya sinuro. Likakao filazeneza halile mwamuzama wa antikreste yo punya mwaka uhanyo ya 4 mili swayo labune la sinuro. Mweli wa antikreste ni kreste bafila ni antikreste utaha kwa sinyewe ya hae ni mpi ya hae mi kreste utaha ni mpi ya hae kindwa ya kale yene kalezi ko nako isika kalisa kale mechwale nebali satan ni mangiro ya hae na alele kezu kwani mechwale vata hamwali fasi ni indwa ya kolota hapi kakuli Eva na tulemu seto kusilea kwa busi wana asilelezo kuona kwa mulaho wali nzulamu limu.
And from that very hour Satan won the battle.
Mekayo na yani, satani awi na ndwa fali nzulamu limu. Kakuli alimungu wa watu wa hae, ya fokola ato kwa lua likwalo. Miona chwalo kona mwako mezindwa kana kukaufila. Ivileba kengisasi chabasa hae, sisi tuwelezi kitiku wela fafasi, kuzwa kwali nzwi.
In this last church age, so
mini lezizwe mwakeleke ya lusika aroma felelo zolo. Kamula wako panu. Iliona kereke ya niti ya luli, miye kenile ya mulimu ya pila. Ina ni mupahami wabupumi, ya nasike kwa muhera linzwi. Ni kusikulule la kereke kuzwa kwa linzwi kutaha, kwa lituto za litumelo. Swale kibabakai baba zibakuli, isa lituto ya tumelo, yeo, kwa kereke ya Roma ya Katolika, basa ya ile kuyona. Kana balume la cholo, kiniti luli, kiniti vai tumele la cholo. Akona foli filela fo, kika tolika luli, aliko ni kufilika nyamai kuto wawona, neba hanyani. Kakuli vali ziba, nebaike nzefila ilimu ye ncha kwanu, akika lahu kuli Maria na Zuhili. Mwaupula cholo, kwanu mia yeli kani yefitile, muendikimi ya yeli shumi, baba kai, baba upula cholo, tipa mpili matengi, luli, mwabona, likakau fela, tuto ye ncha ya tumelo, mwabona, kau fela zona, akili tuto fela za litumelo, akili nzwi, mwabona, mupriste ya mwali puzo zene nani nye na naize, wabranam, kihali, mulimu umakeleke ya hae, senili, mulimu umali nzula hae, kihali, aluluke liku kanana. Sinili, hanikanani, nigulea fela tabayatengi. Mulimu umali nzula hae. Yeo kiniti. Mutu kau fela kazu sa sika kulona. Kamba kwekeza sika kulona. Kubulela linzwi. Na izeki ande mulimu ufile, kreste ufile keleke ya hae mata. Nikuwa bulela kuli kau fela sileba kati ama mwali fasi. Sikati ami umali halimu niseo kau fela. Sinili, yeo kwati nikona niti. Kihali, lunanifa, kau namula uo. Wakuli lunanimata akuta mula sili. Nise nili, haiba ukaeza mwoli fiezu kwa kereki. Kimone bali yeziza, nikali ya mula. Haiba uweza cholo, kuna nimezi fa, ukolo bezwe kalibizo la Jesu Kristi kwa swale lua libiza hao, mabona. Akikamu utu ya kubulela kuli, libiza hao liswa lezwi, mabona, mabona. Yo kiniti, amutali mele pitwosi, una nili notolo. Kaliza zila pentekota muhupule, una nili notolo zeba suliku ya fatengi. Liba, ba, baana bali, nizwala inibana ba Yesu. Kisika maiselu kaeza kuli lupiliswe. Pitwosi ali, mubake. Mangin mangi wamina mukolo bezwe kalibizo la Jesu Kristi. Kwa sika mangi? Kwa aswa lelo ya livi. Nikona mukamu hela mpo ya moya oke nile. Kakulise piso yeze lizwe mina. Nikuwa bana wamina. Wona wabali kwa hule. Nibona vao mule na mulimu waluna ukabiza. Yeo kiniti. Kona kule. Au kona mafelele zoku ya kuile. Kufa nile. Kona mwane kuinezi. Kale kono. Mwabona antikreste ate hamuatengi. Sina moruli swaniselize nikulipo niseza. Hakisinuro ni yeo, mawi mawi, nikui tumela ni haye kaufela, nilivoni hanze litachwalo, mifaa kiniti kaswanelo, sabule amule na kisona.
Now, and we notice this
Chwale, nilu le mwasi wakase chwale, mwahali aka uhanywa 6 ni 7. Chwale ka uhanywa 7 ya sinulo, kiefa si. Sinulo ye patula keza halo. Haisikabe iwa matengi, mwambango. Haisikabe iwa matengi, mwahali mo, kuve lwambango. Mwabona, livezu tengi kamulelo. Mikisi nulo ye patula ntuengwi, mulemwe mwalisi wanela hande, kakunu tuone kalipalo mwamangolo. Mwabona, kiniti, kikuli mwalumela mwalipalo za mulimu, hausa ezichwalo kaniti ukalatea. Mukalatea luli mwalinzi, hamu kalakubea zene, kamba ze silezi, kamba ntuengwi kwa ande amanzu alipalo ze za mali amoho. Kaniti, mukawani pono. Kumuye fula kutuwa ni fali mwako takokungwe. Kani timu kama takuzula pande kakuli mulimu haezi, linzula hae kakutala lizama ila hande mwali palo zalona. Nisha, isu wanelo kiyo na suwane luli, akuna vuka neba ilingwe, ye ngozwi inge yona. Ikumba halile, hande mwali palo, lipalo.
Now, the eighth chapter only reveals the scene of,
Chwale, kika uhanywa 8 fila ye patulula pono ya mwa, pono ya aliswa yola busupa. Kukusina sisi patuluzi. Chwale, hainasa kweza nika uhanywa 7 ya sinulo. Kiku patulula kwa aliswa yola busupa. Lona chwale likuzize, nikambe ni naninako, nikalika liwa kazeli kani kumigonisa. Kukalila kwa mulao koo, kuzo kwa genese. Sebene, mwaka ye kamba, aliswa yola busupa li. Livu lezu mwatingi, kuzwa kwa simuluho, kwa genese. Ye, kiyabu sevene, se, maswayo kambama. Amupulika kutisa nao, kakutisa litabaze, mimutali mebusivo, kakuli shitula, mimu kafumanakuli, halifita falisa wala busu palani, za pumea kwa tingi. Eni, Jesu Kriste, kakubulela yena kasibili, ya bulezi za lina koza mafelelezo, ni chwale hana afelize kweza, kulea maswayo asilezi kaufela. Kona chwale hayo fita kula busupa, akuza. Ileo fo, pabona, kinto etuna.
Now,
chwale, luka mbola fa chwale, mwaka uhanywa 7 ye, famu zuzufela, kamu kwa, wakulita maanya amu humatengi, mwala liswa ulabu silezi ni labu supa. Kakuli yoko na kalulo yelu nani, kuya kuyona, kapili chwale, yona ya busilezi, mwala liswa ulabu silezi ni labu supa. Kuna ni pizo ya Israele. Chwale ni nani, valikani, babangata, babande, valipaki za Jehova, babaliteni mo. Vao kaofera kamba, babaviletengi, mwendi babangu babona, isa lipaki za Jehova. Kono kamita, babile babi ya mwatengi, bo Russell, baize cholo. Bona, baba 144,000, vao kuti, ya nikimunyali wa moya, wa kreste, mwabona? Bona, akina. Asinasa kweza, mwalu sika wa kileke ni hanyani. Vao kamukana, kima Israele.
Now we're going to read in a few minutes. Now, this interview between
Chale lukavala ka mwamizu zuye likanifela. Chale nako ye mwahali ye. Mwala sikisi maswayo a. Ubiza ni kuswaya baba 144,000 ma juda. Baavizu wa mwanako ye nyandiso. Kileke ase hile mwabona. Asina sakweza ni usika lwa kileke ni hanyani.
Oh, it's called in perfectly harmony with the scripture. Daniel's last 3.5
Oh, baavizwa. Mika swanelo mwakutwano kama ngolo, lisunda ze talu za mafelezo za Daniele, ze filo kwa sichaba sa Daniele, mwabona, isi njiba machaba kwa sichaba sa Daniele, ni Daniele, nalimu juda.
Now, notice, Israel believes only her prophets, and after they are vindicated,
chwale mulemwe Israele, Israele ulumela fela wa profita wa hae. Miyase wa pakiwe. Miya kuna mwahala masika alikeleke kukalela kwa keleke ya makalelo ya apostola. Po keleke ya wai panguli ya ikile ya wani muprofita. Muni bulekuli neli ufi. Mimuni bonise yena. Hakuna.
They had in the early apostolic age one called Agrippus.
Nimana niyena mwalusika wa makalelo wa apostola ya bizwa Agabas. Yana alimu profita ya pakilwe hande. Kono mwa bamachaba wato kena mwatengi mwabuso wa mulimu. Nipa ulusi asikulu hela kubamachaba. Kasamu lao pito sisina mwone luvale zima abani usi. Ama nwa muhela kumule nakuli. Na azama esasichaba kuzwa mwa mwabatu wa machaba. Kwa libizo la hae, mwenyali wa hae. Mi, akusikaba kale mwama kepe alitaba za kale mprofita wa bamachaba. Chwe mkutelefela kwa mulao mwalita bazakale, mubati sise. Kini, kiniti zaako na kushitana kwa lizo. Kiniti, ya pilihane ile nelitao bani neliva profita linzwi ye tatama ane ile nelimusebezi sitabelo ye tatama haita nelibutali wa mutu konoruse pisizwe mwaliza zila mafelelezo kuli jeo lika kutila mwakeleke hapi kabunde wakuo tolola kao fela zeko pamisizwe zesi ilwe zesi kaeziwa zesi ilwe lisikaeziwa kakuli kubulezu fakuli lingusa la lingero ila usupa lika feleleza likunupuza mulimu nichwale lufitile kuzona kao fela mwona kuli zaza male hande kaswa nero ni mangolo kona libaka.
Now, could you imagine when this person comes on the scene?
Chole mwa kuna ana fela mutu yo. Hakata ha. Na kuyata muupule ikaba ya iko kubeliza hulu. Nini kaze mwi kufitela. Likeleke haka palewa kumulemua kwa hule hule. Mimunane fela likeleke. Lisa limuata sabao nga ongi basizo. Kuli nebaka muhela muprofita yazo kumulimu. Yana kalwa nisali tuto zavona. Niliko pano. Chole kuna nifela mutu alimungwe, yako na kutaleza zeo, kimo ya fela ulimungwe, o kile waba mwalifasi, oniziba. Ikaba ya wakuli, ilikela kuba Elia, mwana kwa ya hai, mine kubulezi kuli, ikana ya wacholo. Isilika zemi kwa ndamo ya wakresti. Mikresti hata ha, na alimu talelela, na alimu profita, na aliena, yena mulimu waba profita. Mwabona, mwabona, kresti amutalime, mwene ba mtu oezi. Kono ata ona cholo sinalinzwi mwene libulezi kuli, ukata ha. Kono kakuwa kuli, nalimu profita, vayi nyefule la kwa hule ni muguse wa mulimu, kapizo ya moya wa mulimu, ono sole kule mua nizengu cholo, moya o masila bali, nalimu lauli kamba dimona, kona cholo, mulauli ki dimona mwabona, moya wa diabolosi, kiniti. Kana mazima cholo, kiniti, ulaula kikubulela, kakuli kanisa mprofita, niku nyefula luli fapira mulimu.
Now, notice, called in
chole mule muhe avizwa mwata mahano yende ya mangolo alili moze talo nilichika za Daniele mule muhe mulumeli wa Israele barumeli ba gulele wa fela mwa testamenti ya kale kuli barumeli wa profita babona kasamula omu profita ama nopakiwa aiba kuna nalimungwi mwala mina yali wa moya kamba mprofita. Na mule na wa mulimu wa hao nikaitibaza kuyena. Nivulele kuyena kali pono, nikali tolo, kutolo kali tolo. Mutu hana ni tolo, mprofita ukako na kuitoloka. Ni haiba, haiba wana ni pono, ukaivulela. Nikaitibaza sa kuyena na kasibili mwali pono ni mwali tolo. Ni itibahaze na kasibili. Mihaiba za vulela litueza ala, kipeto mumu utwe mprofita yo. Kakuli nina niena. Haiba alieza hali, kipeto musike mwamu saba aneba nyani. Eee, yo kininti. Amuzwe kuyena, mumutu helefela yo, mwabona. Chole zeoki, chole Israele kamita ukana alume la cholo. Nikana mwoni cholo. Kakuli kini, chole ni watakuli mulemu he tuto ye hande, usubo chole. Kini, kakuli yo kitaya loezo kumulimu, kubona. Aninata wakamba kilivu kaze kai ziwa kaanga ni kuhasa nyaba machaba. Aninata wakamba uya hakai kwa Israele ni vivele mwali ngafola hao. Inge uwoni sase sani kamba sisi mwi. Hakuna ziwa kamu hila kwanda mprofita yeo kinitiluli. Kakuna mprofita kie na fila nosi ya kuna kungali nzuleli pahami. Nikulivea mwasi wa kasalona nikuwa mprofita ya pakilwe bakali lumela yeo kiniti. Sinahane ni ambola kumujuda kwanu kwa Benton Haba, Fani, John Ryan, Hana Lisibo fubupilo kwa hai kaufila mane. Amu hila kubona kwa hai. Bani isa kwa ni kwa nduya David. Mimu lutio ataha, mimulelu wa hai omutele. Kiali, ususaka ima ata ofile meto, John Ryan, kulia kali kubona. Senili, kali dizola Jesu Kriste mwana mulimu. Kiali, kusike kwa bacholo kuli mulimu unani mwana, mwabona. Mikiali, minaba atuwa mkwa ni kupumaka mulimu mwali embaze talu, ni kumute ambeka kumujuda. Kweza walimu babala alu kuyena, musiku ata saba hidden. Senili, animu pumaki mwali kalulo ze talu. Senili, muluti, kana ikona kuba ntuwe nchakuli, urume la limungwe wabaporofita bamina, yana agulezi, zefo salile, yali, wabaporofita baluna, abagule yangi mafosi saa.
I said, who was Isaiah 9 and 6 speaking of?
Senili, kima angi yana ambolo wa mwa Isaiah 9 6, kihali, kimesia. Senili, chwale mesia ukaba muporofita mutu, kana kichwalo, ali, eni sha, kichona. Senili, nivonise, fana alimbu njelize Jesu.
He said, I said, what relation?
Kiali, senili, ukabizana chwaniye na mesia mporofita yo, ni mulimu. Kiali, ukaba mulimu. Senili, yeo kiniti, chwale ukumbiri hande kaswanelo. Kachwalo, akunitise mujuda yani, haye mafani mimi yoko ya vunga famala mahayali. Nika kuteleza hande na kwenye. Chinili, muluti walumela cholo. Miki yali talima. Yali mulimu wako na kuzusiza Abrahama bana kwa matuya. Naziba kuli nali mwa testamenti enti. Chinili, muluti muluti. Kwele kuchwa nikazeo. Yali haye vani kutalize cholo. Ninikaba kulo kwani. Maziba kuku inzisi baka sabu onakwani. Fali rumbi fali. Onakwani mamu kwa kwa inge ni kupele la sinkwa. Chinili ki hande niwe kwani inge ni kupele la sinkwa. Mujuda usabe ili mazo haye fama shilingi. Maziba. Mabona. Mabona. Ninikate vela kuli. Nilibizola haye mwaga uda. Uza. Chinili. Ninikate vela kuba kwani. Inge ni chama ngende ya mukele ni kutuwa mezi ya mampako. Kono inge ni ziba kuli. Ni inzi mwabui keto ni mulimu. Nikuba waniti. Kufite hane nikaba kwanu nilivizolaka. Kamu yao wani mwali takuza gaudas na cholo. Nikuziba kuli ninzi kwa hule nimulimu. Naziba cholo. Nasika niteleza ni hanyani. Kacholo haikela. Kono kona cholo. Amuka nukushaba kamulimu mwali embaze peli. Kambaze taluze vizwa. Ndate mwana nimo yao kenile. Nikweza valimu babalalu. Nikuba tambika mujuda. Mula wahai kikuli. Uisiku waba niwa limu. Basi lifapi laka. Kina mule na mulimu wahao. Kanti Jesu na vulezisi kama nyi. Jesu na hizi. Utwa wena Israel. Kina mule na wa mulimu wahao. Mulimu wa limungwi. Isi ngi babalalu. Amuko nikuba fazeo. Vatili. Hakuna muprofita hako na kubulela kabubali mbabalalu. Vatili. Hakuna ze cholo. Hamuna kutuwa ze cholo. Vatili sha. Zeo. Kiza kwa hule nipu hede nisina. Koli zwelea. Eni sha. Mulemwe. Konoba profita bao bakata ha. Isi ngize ofila ki. Kiba profita chwale. Kisi nilo 11. Luvalile ye mwiazona. Mini batakuli muivale. Hamu ze muituta. Fama tepu nize mwicholo. Bao kiba profita luli baba pakirwe. Kasi suposa baba profita. Kona fo Israele uka utwa zeo.
Now do you my Jehovah Witness friends. Understand now that.
Chwale kumina bali kanivaka walipake za Jehova. Mutu isise chwale. Kuliva wa 144,000. Habana sakweza ni munyaliwa. Hakuna ne bali ngolo lelikana leli yemela zeo. Batilisha. Hakibona. Vani kima juda. Vaketua wabavizwa kanako yali sunda ze talu nilichika za Daniele. Chwale zeoki ni nizula pili kubule yali chabaze. Hanili buleli fila kumina mo. Konumu wabona. Sichaba. Matepu a. Aya kai ni kai. Mabona. Nimu autuisa cholo. Mwani utuanga anili kutakila. Kona liba kaleo. Mulemwe. Chole mubwone mwane bavezi cholo. Mubofu. Kana mwabona mwane bavezi elize. Jesu kamba mulimu. Na afo ufalize majuda. Kulibasi kibale mwa Jesu.
If they only knew.
Kama ni baka ziba, kama ni baka ziba kuli, kaku wonasi suposana ezize, kama ni baka haba mwabu ino wabu na hande, inge mwane bavezi mwatesa mula wafani mulimu, haba laila kaza mpo wafita. Niwa wona Jesu hae za cholo, niwa wule ya kuli, yo kia na Mesia, nilisika maiseo, baba alimawisika lwani, vee mbabizo wabu wana na ngozi mwabuka ya pupilo, yangu nyana, ba apostola ba hae ni baba ngucholo, ba alivona ni kulile muha. Kingi baba ngu wabu wana, ane basika alivona, mwabona, niwafo ufalizwe. Nibasa liboni. Haba liboni nituale. Miyaba nakulibona. Konjasa ape pilwe. Kubanaha. Kana kwa ilingwe. Zeo halikuwa niku. Linzu halikuwa niku palelwa. Mwupule. Linzu halikuwa niku palelwa. Haninatia waka mba unanimai kutuwa makai. Nizeeza halaka ufela. Kono ni cholo linzu lani halikuwa niku palelwa. Likaba wana cholo sina mulimu. Mwabulezi kuli. Live. Mwabona.
Now. We realize.
Chwale. Uwe mwakuli. Likaze. Likaeza hala. Nileo kona libaka ane wasikali mwa Jesu nako yana itibalisa ilie nako wa mprofita. Neba musali, musali nyana yani wa musamaria na emifani fasiliva. Na asika wakali mwa Samaria na ilefela kwani ali na ana niswanelo ya kuya kanzila yani. Niya ya kwati nchwalo. Nikia nifani musali omu nyani na alifani. Niena mwana haya havo na alimama ima mande kuli amu hele evangeli kufita wa purista babula apelibani. Nilika za aliza zilani. Musali apeta kaniti. Chole mwabona, kono fapila kuhana kwa wabona kaofela. Kanti muna alimungu wabona naishi wile. Aitumila kuli, nebaziba kuli, nalimu luti, yazo kumulimu. Nenisole kwa mbola kwa alimungu wama doko tababa ndeluli. Kubaba lite ni kwani, kwa alitoropoza kwa mbo elazani, mwa ofisi ya hae. Akika lahulu, mwintuti wa luli, chaziba mwa luli viwe. Muna sakata luli, mina alikuyena. Nali, doko ta, niwata kukubuza puzo. Yali, kulukile.
I said, I noticed your medical sign, the staff. You got a serpent wrapped around a pole. What does that
Nali,
stand for?
Nitalimirezi supo sa zamiliani sahao. Unamulamu. Una ninoha ye itatelize kwa musumu. Siye melasi kama niseo. Yali, anizili. mesene li iemela se, ne li si supo sa foliso ye pahami, fani mushana pa ikile noa ya kopa, mwali halaupa, mwavona? Yene li fela si supo fela sa kreste waniti. Chole kachenu, miliani kisi supo sa foliso ye pahami, ne ba inge wabanga ata habalilu meli. Madoko tabani niti bali umea. Kono baba ngubabu wana habalu meri. Kono sona, sisupo luli seba sueli, sipaka matamu limu ya mate kaufela. Kamba baba tiakulumea cholo kamba ne. Mwabona, yeo kiniti. Yeo fo noha ya kopa inge nyende ya lafamu sumo. Fasi supo salipatela.
Now, notice these Jews. Now, the scales of blindness.
Chole mule mwe majuda ba. Chole, mayayu abubofu. Na yuko meto asichaba se. Buona ni basina mwakwezeza. Na alite nkubona. Mikimuli muya na wabe hile matengi. Miaka baona chwalo kufitila lusika loo basepisizwe. Buona wa profita baba teha wa. Kusona inge lusika alatozo yakomu. Ane lusike kwa muhela pizo yata. Kakuli mulimu ubulezi mwali nzula hai kuli. Moya wakomu kona ono bereka. Minimuwa lusika loba unga ongi. Kimutu ya narumilwe. Mabona mulu kela fela. Kona antofela inosi yomuna wakona kwa muhela. Yoki. Mi muhali mwa ni chwale bafo ufalizwe kona fela zeli ten kuzona
no more than the ox age could receive a lion's call for God has said in his word that a
chwale mule muhe kona lusika lwa teha fo ba machaba aba kafila kuna nikota mimi visi neli asi juda mi babulai wa mi wa machaba wa kenyo matengi mutai wa mwana hengi wa kota ya olive mi soliku vya musel wa yona
now notice. But the age is coming when
chole mule muhe kono lusika lwata foba machawa haba kafila kuna nikota mimi bisi neli asi juda miba bulaiwa miba machawa wake nyo matenyi mutai wa mwana hengi wako taya olive miiswe likuwe ya musela wayona chole mnyali wa yani waba machawa hane ile mirekota ya mnyali wa yeni ambola kayona mi angelo waku ya fapila mulimu. Mulimu ukawa feza wa machawa baba salumeli. Kwa ane kula kwanu mwalanji wa lumizi. Nikumu kenya matini hape. Na asepise kweza wanacholo. Niko njikana kwa yani. Mulu kela fila kuziba fumu inzi. Haiba waziba kwa uya kihande kulukile. Haiba wazibi kini ukaichunchula mwali fifi. Tole fuo kona majuda fuba kawa bakera kana kwa yani. Tole sinalusika lwa kereke mwata saa mata asepise yetu wazizwe. Baka amuela kresti. Kono chole isingi foba machaba. Hawa salitengi. Chole wana mufute walingu saleo. Baprofite waweli wa. Wona basi nuloka uhanyo ya 11. Baka kutaza. Chole mwakona kubona hande. Seba kaeza. Kakuli vomasi ya leti kambabona. Baha hande 144,000. Baba le muhilwe kari. Baha muhila lisoyo la mulimu. Haluba lengi fela. Chole mutele zekato kumelo chole. Chole ni batakuli mubale nina, haiba mwakona. Kakuli nikaswa nisisa kuse fana kunyana fila. Kauhanyo abu 7. Chole zeo mwala iso alabusi lezi, inabusupa. Hakuferile litabazeo maswayo a. Liswa alabusi lezi, nelitamuluzi. Miyeo kinako, yanyandiso. Kaufila mwatusa zeo chwale, liswa alabusi lezi, nelitamuluzi. Minyandiso, yakalisa. Kasamula wase, sikamangi. Zeo halifelile nabwa na mangeloe amane ayemi kwa mane alifasi. Asolimio ya yemine alifasi kuli kufuka kwa moya kutoko hali malifasi. Mwali wate ni haba mwali kote kaufela. Mangeloe amane. Minabwa na ningeloe lelingwi leli kambama kwa upa. Nisweli nombolo ya mulimu ya pila. Na huwele zakali nzuleli tuna kwa mangeloe amane. Ana afirwe mata akusini alifasi niliwate. Lifasi niliwate. Lali musike mwasi nyali fasi nili wate ni haiba likota kufitila haluswa ile batanga ba. Isi ngi munyaliwa batanga. Isi ngi wana batanga. Isi lele kamita ubile batanga ba mulimu. Keleke kibana mwabona kakupepwa. Isi lele kimutanga hai mutalime. Siwa kasi fika ufila kichwalo kamita. Abrahama nalimutanga hae, luna haluwa tanga, luna luvana, baba shimani ni wasizana. Ehe, baba mulimu waluna mwalipata zabona. Chole mutalime, mulimu waluna mwalipata zabona. Ni na utu wapalo ya baba swaiwe, chole ni watakuli mutelezi hande kwa palo ya bona. Palo ya baba swaiwe ikumafa 144,000 mwamasika abana wa Israeli kaufela wabulela mabizo abona hande chale haiba kuna ni muboni wa mu British Israel yali tengimo tereza se Moses halila kuzeo mwabona
of the tribe of Judah
mwalusika la Juda bawaswailwe kiba 12,000 ubabiza lusika mwalusika la Ruben bawaswailwe kiba 12,000 mwalusika la Gad 12,000 Mutalimi amina, mutalimi masika, amina chwale. Ni mwalusika lwa Asere, babasu wa ilwe kiba 12,000. Mwalusika lwa Naphtali, babasu wa ilwe kiba 12,000. Mwalusika lwa Manase, 12,000. Ni mwalusika lwa Simeon, babasu wa ilwe kiba 12,000. Mwalusika lwa Levi, babasu wa ilwe kiba 12,000. Mwalusika lwa Isakare, babasu wa ilwe kiba 12,000. Isakare, nisepako na mumu ibulela chwalo. 12,000. Mwalusika lwa Zebulon, babasu wa ilwe kiba 12,000. Ni mwalusika lwa Josepha, babasu wa ilwe kiba 12,000. Mwala kaufela, mwalusika lwa Benjamin, babasu wa ilwe kiba 12,000. Twale kuna ni masika 12. 12,000 kuzo wa mwalusika. 12 kuwa lula ka 12. Kibukai? Ki 144,000. Twale ya mutalime. Vani neli kaufela, babamu masika, a Israele. Twale ya mutalime. Kasamula wase, chole kiseo sikuata sisi mwisata ha, chole mnyali wa zaile, lwaziba cholo, kuno mutali mesikuata sisi taase. Zewa halifelile natalima, nina wabona munga atabubu tuna wabati, kusina ya kuona kubabala, mwama chabaka ufela, mishobo, ni mwama sika, ni mwali puo. Vahe mifapila rubona, mifapila ngunyana, vaha pezili kuboza sweo, basuli nzalu mwama zo wabona. Miba huwa kali nzureli tunabali, kupili swa kube kumuli mwalu na ya inzi mwalu bona, ni kungunyana. Nili na kaufela za yema kupotoro alubona. Miwa hulu nilivupiwa zene ze pila. Miwa wakali pata fapila alubona. Miwa kuba mela mulimu. Vali, amen, limbuyoti, kanya, utali, nilumbeko, likute, mata, gulena. Live kumulimu waluna, kamita nimita. Amen. Mi alimungwi wababa hulu. Chole kufapila wababa hulu fa. Sina halu mvoni mwala masoyo kamukana. Mi alimungwi wababa hulu. Alaba alikuna. Ba, kiboma nyi, chole joani kakuba mujuda, na zivilesi chaba sahabo, na wabuoni mwali apalo zasi zo sahabo. Kana kucholo, na alemu hile nikubule ya lufi nilufi wama sika atengi. Kono chole, habo naba ukomokile cholo. Miyomu hulu waziba cholo, kona hasabule ya kuli. Kiboma nyi ba, baba apezili kubozeswe uba. Mibazwa kai, joani wala bachole. Mina alikuye na mungaka kuziba wena. Joani nasaba zibi. Mabona, mishoboka ufela, lipuo, ni machaba.
And he said unto me, these are, he said unto me,
Mekihali kuna, va kihali kuna, va kibuona babazwile mwanyandiso yetuna. Kama nzwa mangwe, nyandiso yetuna, mibata pisijeli apalozabona, like nilebusu ya utuwa, mwama liangu nyana. Kama kaleo kibao baye mifapi lalubona wa mulimu, mibaka seweza musiali nibusi umatempele ya hae, mibao aina falubona ukapila muhalabona. Abasa na kulapa, hape ni kamuta, kamba kuba nili nyolwa ni kamuta. Neba lizazi halina kuba, lizazi halisana kuba chisa ni kisisi mwi. Kakulingunyana ye muhalalubona, ukaba lisa, abaise kwa mawelwelu amezi ya upilo, mimulimu ukata kula miyoko ya wona kaufila kwa metu wa wona. Chole luka lulali, tufite faliswayo. Kana mule muhile nebali mwa hili lukale chwale Israele.
And then we see the purge church, not the bride, the purge church.
Nechwale lukwana kereke hai keniswa. Isi ngimunyaliwa kereke ye kenisizwe. Kanyandiso mwabona. Mwabona inza ita cholofa. Palo ye tunaruli alipilu. Zese pahala veni wazule mwa mwanyandiso ye tuna. Isi ngikereke seile kale. Ye namu nyaliwa yeo kereke. Chole lufumana kuli kasamula wanyana, Jesu na ulezi kuli lubona lukato miwa. Nikamo, niwa kaa yemela mwakatulo, mangi ni mangi. Chole lufumana chole kuli sichabase, nesiswa ilwe kajiswa ula mulimu ya pila. Kana kicholo, majudaba, niswa ula mulimu ya pila, kili niki. Chole anipundi mangi kaufela, kuholofa za maikutu wa mutu, Nibulela fela mwabona. Kana mwaziba kuli. Hane niba alile zengata. Ziba ngoziba ituti baba ngata. Palita baze. Babula kuli. Sika sefa. Baba tapile mwamali. Bali kiena mwenyaliwa. Kana mwaziba kuli. Baituti baba ngata hape. Babula kuli. Vani 144,000. kuti kena munyaliwa zikamanyi kuna nsesimwe sesilukira kulikanirira fa kufosa fatengi fo chwale kakuli kuna nsesifosa alile chwale mulemwe mizwale yaluna yaba sabata bali niswa yola mulimu kikubulukaliza zila sabata mwaziba cholo kono nibata kalulo ilingu yali ngolo kuzeo kubonisa kuli sabata kamba kubulukaliza zila sabata kona liswa yola mulimu mwabona kimu tufela ya naita hezi ni mupulo wo.
But if you read Ephesians 4:30,
kono haiba mubalama Ephesians 4:30 ibulakuli musika mwafrikanya moya o kenile wa mulimu omuswa iwe swayo kaona kuisa kupiliswa kwa mina enisha musebezi wa buyemeli hase ofelile nimwata kriste utakutoliulula bahaye tota muswa iwe isini kuisa kwa nchafazo yetatama hamuswailwe hangwi kamoya okenile kimusebezi ofelile kuli mulimu uku amuhezi niya kusana kuzwa kuzona muliki hande neni niya muhezi niise ni lateha bahati liwali wali kubawuwa muhele mulimu ukulezi kuli ukaina ni wena kuisalizazi la kuli ululwa twale ha ukana nefela niena ni ukabona satalusa kuisalizazi la kuli ululwa kwa mina mulimu esina hane kunani sina hane bali bomasi aleti kuya kakuketiwa majuda aba twale kibona bomasi aleti kuya kakuketiwa mama zazi abulumi wa wapili wa Elia kwa majuda ko balumeli baba kuma fa 7000 ni babulukile kali zoho la mulimu
now there is in this remnant time coming to their
Chole kuna ni mwanako ya bomasi ya letiye. Baba taha kwanako ya bona. Kulibawe 144,000 kuyaka kuketiwa. Kuli ningusakana kuyani kulumela lingusa. Kuba 144,000. Chole muli. Oho chole famu zuzufi la mzuhale. Anizivi kaza kuketiwa ko ki hande. Anisikabala chole fatengi. Kulukile chole alubonengi haiba kichona kambane. Alu kutila niku Mateo, ni kushetu muka faa kufumana haiba lusikilu wafumana ntuengwe kaya wanafukungu. Na alu melachwale kuli, nikula niti. Anisika ingola kulo faa bati, kono iti lefila mamuna hano. Alu ungeni kwa mafelele zoti mana ya 30, kone luti alimezima abani usiu. Kufela kwa liswa yola busilezi, fati mana ya 30. Chwale, alu balengi seo, ni lubone chwale, folu kafita. Kiti mana ya 31, mabona, vaa, kabo na mwana mtu hata mwakanya. Chwale, chimana 31.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet.
Miukalu mama ngelo ya hae kamulumo watolombita yetuna. Miwakawa kubukanya va hae babake tilwe. Wami wa yemine. Kukala kwa mafelelezo alihalimu. Kuisa kwa mafelelezo amangwe alihalimu.
The elected will come out. What is it?
Vao babake tilwe vakazwa. Kisika maiseo. Ni ninako yanyandiso mulimu ukaviza waketwa bahaye mibao kima juda kanako yeo baba ketilwe bibele yabulela kazona paulu si wabulela kazona kuya kakuketiwa kukaba ba 144,000 kuya kakuketiwa baba kalumela lingusa kuzwa mwalama milioni akaba kwani
There were millions.
Nekuna ni mamilioni mwa Palestine, mama zazi asipolo fika sa Elia. Miba 7,000 vapiliswa mwa mamilioni yao. Twale kuya kakuketiwa, ko majuda baba eza mamilioni va kumukanila mwana haya havo. Seivire na ha, kukaba mamilioni mwani. Kono konji fela bona baba 144,000 baba ketilwe. Kono baba kangiwa. Nakao twale ngusa.
Same thing it is in the Gentile church.
Kintu esu wana ya litengi ni mwakeleke ya wamachawa. Kuna ni munyaliwa ni uketiliwe. Ni ukavizwa kuya kakuketiwa. Mule muese kaufela chiswanisisa kereke. Kaswane walumeli baba ketilwe. Baba unguiha walumeli. Mwako na fela kulipulela. Ulele mutu niti. Ni uboniswe kalinzwi. Minikupakiwa ukali. Nilumeli zeo. Ukona fela usike wa angabazwa kazo na hape. Jesu na bulezi kuli musike maeza cholo. Alikusana inge kunepela, lipelela fapila likulube. Mwabona, ali amulisiye fela, likaswa na lili hatikela kama utu, waka mibona fela bukuba. Muzo kubona, mimubasiye. Haya basibofu, sietela sibofu, nenile kumuuna akikala hulu, kamba naatile kuna nitaluse, na asulikuweza likani, na kukau fela kaini kai, kuhana za foliso ya bumulimu. Mikiata hamane ali. Anilumeli mwa foliso ya hao ya bumulimu. Senili, ya kana asepa, ayikoni kuba yendi, kakuli ya nane bayekana. Miena, senili, kono ya mulimu yona, ipete hile. Kiali, akuna ntue cholo. Senili, ulie hile kale, kakubulea cholo, munikani. Ehe, use ulibelezi zeo na kwetele. Mwendi uvile ukanana, kalili monya na zefitile. Kono kuna nilusika lusili chwale. Kuna nibungata ama milioni baba kuna kupaka, wabona. Senili, use ulie hila hulu chwale munikani. Kuli ule cholo.
He said, I don't believe it, I don't care what you do. I said, sir.
Kihali, kiande, anirumeli cholo, haninatea baka soeza.
He said, smite me blind.
Senili, kaniti kutokuwa haukoni, mabona. Kihali, nieze sibofu. Ali, haya baona nimo ya oke nile luli, sina paulusi, ali. Nieze sibofu. Senili, nikona kukueza chwa ingi, chwalo, inge uli sibofu kale. Senili, ndataho, ukufofa lize kwa niti. Nali, uenao sibofu kale kale. Nikiali, anikuwa nikulumela, haninatea baka soko na kweza, kamba kibu pa kibobu kumakai, buoko na kunibonisa, kamba zecho nikaofela, nite ingi hanilumeli, senili kiniti, nesi za baba salumeli, nilifela za balumeli, kihona, mabona, nilisika maisani, mabona wanafo, kulikuketi waha kuyo, usiki waha angabazwa kizona, neba hanyani, Yesu naize zesu wana naize, amu batu helefela, hae basibofu, zete la sibofu, hanili kaofela baka ula mamusimu, kono chwale hana atile, kwa musali walihule, satu kisa mulilo, nilisika maini. Neli peo yeke tilwe yene limwani. Mabona? Yatu walibona wanafani chwale. Alita ku Petros nekuna ni peo yeke tilwe yene liteng mwani. Mabona? Ni haibona. Mika ufela ndate ani file ufile kale. Tensi ya kale. Unifile wakata ha. Wakata hakuna. Oh, mawi. Na alate cholo. E nisha. Mulemu heba lumeli. Vali lumela nga. Nwasa lumeli. Habako nikuli lumela. Kacholo chwale haiba kuna ni avata kukanana kaza peo ya noha. Nilikazengu. Nimulika kubabonisa. Haba na kuteleza kuzona. Amuzwe fela muikele, mubatu wele fela, mabona, mulimu haka nanangi, ne baba na bahae, habayo mwalikangi. Mulemu he, baba 144,000, baba mulimu baketua, baba juda, abakuba melisi batana. Wino waliko pano za wahae, kamba litaero, kamba sikakao fela, ne baba inge kuli, na hayawona imwabulikani nizona, kana kweo, Israel imwabulikani, konofa kiba baba 144,000, baba sikeba eza cholo, bawa kiba ketua, kitu eswana ni moi nezio na mwakeleke, ya baba machia watuale, so nasiku watasisi ketilwe, amuko nikuba Kenya mwalika ze cholo zeo, haba nakuli lumela. Patricia, na kweba mwenye helwa kiliseli, ikaba maferelezo fo chwale. Babu onali, bali wona hali ezala. Nikulibu wona hali pakiwa, nikubu wona hali sawa na cholo. Mibata lima, mwabibele mo, babu onali nzulani, ingelizama wana cholo. Kihande, minafira, kihande, mwitulele kwa angabazwa kibona. Kulibaliru mele, ufelile. Niyabasa kwa nikulitoloka, konubazi bakuli, wana nizona. Kacholo sina hani bulela, kuna nilikazenga, tazeni sako nikutatula. Konona, na azibakuli, kizaniti ni hakuli cholo. Aha, kulukile.
This time was between the sixth and seventh seal that he calls these people. Spoken of by Jesus in Matthew the...
Na kwe neli muhala liswayo labusilezi, nilabusupa yeo abizas chabase. Neli bulezu ki Jesu mwama teo kawanyo ya 24, niti mana ya 31. Yelu sazo balafira, mwabona. Litolombita fa, lipakizepeli za, tolombita hailizi wa, kitolombita lipakizepeli. Zaru sika luasi shemo kwa majuda. Mulu mwoli mungwi, watolombita. Mulemwe, mulu mwoli mungwi watolombita, ubulezi kuli ukali za tolombita. Chale mulemwe kulofa. Ya 31. Ni ukalu ma mangeloi ahae. Isi ngililingwi, mwabona. Kibabwe libao. Kamulu mo omutuna wa tolombita. King iseo, kifo mulimu hawa takubulela. Kubanga mulu mo wa tolombita. Leo kamita kona linzula hai. Libiziza kwa andwa. Mwabona, mulimu wa bulela. Mangeloe akata ha kamulu mo wa tolombita. Nikana mulemu he, kwa lingusala lingeloe. Mulu mo wa tolombita, lingusala lingeloe la pili. Kimulu mo wa tolombita, lingusala lingeloe la uveli. Kimulu mo wa tolombita, na kwea liruma. Mulemu he, kono chole maswayo haa, ana ziba alizwe kau fela nebali mwanto ilingu yetuna, yabu mulimu. Kulikubizwe si kwa tasavatu, nekuna ni muhuo ulimungwi, watu olumbita, ni maswayo asupa, akwa luha. Mulemu he, kukopanya majuda wa hae, baba ketilwe kuzwa kwa mane kwa mane alihalimu. Na ulezi maswayo asilezi, sina haluboni. Kono isi ngiliswayo labu sevene, hakuna saa ulezi mwate ngimo, kaza liswa labu sevene, hakuna neba hangwi. Mwabona kapili fela timana 32, ufetu wela kwa linguli zanako ya kubizwa kwa majuda baba ketilo. Tule mutali mefa mwabona. Ni ukalu mama ngeloi katolo mbita. Ni akubu kanyewa ketwa. Kuzwa kwa maneku amane alihalimu. Tule ukalisa mwabona. Akuna saa bulela kazaliswa yolabu sebe nefa. Mwabona. Umulezi kazaliswa yolabu silezi. La pili, la ubeli, la ulalu, la ubune, la ufaifi. Nilabu silezi. Kono mulemu he. Tule mwitu tenguli yako teafeiga. Tule mitai yayo na aika la kuchoshela. Nikutubula matali ya mancha. Muzibakuli mbumbi faka ufi. Kamu kwa osu wananimina, amu kwa wanali kazeo, muzibeku linako ifaka ufi, mane famu nyako. Yeo ya mafelezo puzo yene bambu buzize. Nikisi kambangi, sisi kasu pa kufira kwa lifasi. Amu wana majuda wa, amu kwa wanali kazeo mzeo lieza hala, muaziba zene yeza halile. Chole amu wana majuda wa, kubulela kwa majuda. Chole mutoko me, kisi kwa tasi ifi, saa ambola kusona. Mawa machaba, majuda. Majuda, mwabona? Kale naize, mukatoi wa kimacha waka ufila, kaba kalali bizola haka, nize nguchwalo. Kale mi, kihali, mwabona majuda wao, hawa kalaku tubulali palisa kulokwani. Israele yaani haka kalaku kuta, kukena mwana ya habo, haka yo punya kwani, foo kereke ikave ilibelezi kuya mwaku ngilo. Kuna nifila miha emilalu nilichika, yesi yezi kuisa kuma felezo alifasi. Miyena, ukena mwabutata, mikipeto kutaha mileniamu. Kuta kwa lifasi lelincha, lelincha. Ali, mane, kifamu nyako. Chole miha yesi kiti, faa lifasi, kiza zilili mwini mulimu. Mimi ya emilalu nilichika yeo, ina nikufika kai. Kimizu nyanafila, mwana kwa mulimu. Leo kona liba kahana ize, kifamu nyako. Kaniti nilikumina, nililusika lo haruna kuyundiswa, ufeliswa sichabase, hae lilita wazeo kaa ufela, lipeta hala. Kini? Kingi zesi keza feliswa, kali kileku vula ya majuda, kuzo malifasi, kana kuka ufila, hawa na kukwa na kweza cholo. Kono mule muwe, lona ulusika luli wa majuda, lwene lugoni, kukuta, kukutela kwa Palestine, lusika lo, lukabu nalita abaze, hali yeza hala. Milili moze pelifela za mafelezo, abana ha ye kwa nile hande, nima shelenga hae ni zemu kika ufila, kiyane fani. Chale luka imulikani, maso ayo nini kaka ufela, likuwa luhile. Chale lusuri kuungata wa ye mwahali mofa, kizeofo mwabona foluizi, na sepa mwahali utisisa, na hanisika ituta, na aziba zeni ambu wala fatengi, konumu endia niko nifela kutatulula, kutatulula zatengi, kulilutua ali hande kumina. Kononi sepa kulimulimu ukanga manzi, ako pani kopani, nikuwa awa kaswanelo, mwabona, nikumi koni sa kuziba sewa lisona, kakuli ki lufamu nyako, kilu na bafa, kana kuyateni. Chole mulemwe mwabona kapili fachwale usikulu hela kwa majuda ni kwa na kwewa mafelelezo ubulela sisi kanga sivaka luaziva neba zeo chwale luaziva luaitumela zona hande kuli masika ahasani babile kami haye mianda ye mashumi amaveli kaye kitalizoho ni waprofitile kuli waka hasanela kwa miwa yemine kana mwaziba cholo luaziba cholo kakuli aluna kukuta mamu lao ni kuungazeo kakuli ni nani nito engwi paa ya buto kwa yeni watakuli mubone musika katalakale ahulu ni nina nisika nisika wete ya kale mulemwe luaziba aneva lusika ni lusika fokiku ya kamunda ndwe wa masika kamba kaufela mamu batakuli vizeza kamba wino walifasi kamba siwa kasalusika. Vaho habayo hamoho. Baha sanezi kai ni kai. Majuda wako panela mwa Jerusalema. Aki wona mane haba zibi lusika wawona. Habana nevangana ya masika neva sika kaufela. Ziba ziba. Wona kikuli kima juda. Neva profitezu kubawa na cholo lifasi koli ya koli kuwa. Chole libuka zavona lisi njizwe haba zibi. Amukali uzo wako lusika lufi. Hani zibi. Umusho vomangi. Hani zibi. Alimu mwi kuzwa ku Benjamin, alimu mwi uzwa ku Lo, niyo mwi uzwa ku Lwani. Habazibi kuli bazwa kai. Libuka zabona selisinyizwe mwali na kuzalindwa. Mikami aye mianda 25, ntofela ebaziba kikuli kima juda. Ufelile. Kacholo baziba kuli bakutile mwamu bwabona. Bona mane mulemwe ni abasa azibi masika abona. Kono mulimu waziba. Na lata fela cholo. Maziba yena mane babu lezikuli, kuna ni, nililika ufela litoza mina, wazi wapalo ya yona. Mulemuhe, hakuna zala lateisa yena. Nikaba zusa hape, kaliza zila mafelelezo. Niyaba kala lateisa situndi, sabo, sa lusika lobona. Nikuli, wongete, yo, Kimangi, kamba kiwase, kamba sani, abazili kamba bazwa ku Benjamin, kamba bazwa ku Ruben, kamba Isakare, kamba kwa bazwa kaufela. Kono nyako ni cholo, mulimu kwa babiza fa. Chole mulemu ye mwasi nilo 7, lubalile cholo. Chole ufusawazande, mwalusika kaufela baba ketilwe. Kuzwa ona kaufela, kuna ni baba 12,000 mwama sika kaufela, kona baba ketilwe. Ni baba ilwe hande, mwamu koloko.
Oh ma. What are they? They're in trouble.
Choo mawi. Kibona wafi? Baenzi mamu koloko. Wamushomu. Mane haba cholo chwale. Kono wakaba cholo. Mamu koloko walusika. Kima nyaka haba mamu koloko walusika. Isi ngimu juda wafila afila. Vaatili. Kono kibona wawa ketilwe. Wona wawa 144,000. Kono wawa kawe iwa mamu koloko walusika. Hoho mawi. Moni tabelela. Kamoni boniseza. Haruna kukena kuzeo. Onona cholo kona moi luke la kubela keleke. Aha. Hande kaswanelo. Chwale. Niwata kulimulemu ye hande kaswanelo. Nikubala amo honina. Famuzuzu. Chwale kie fanto ye musikale muha. Mane mwa kubizwa kwa mishobo. Nimi vulezina kwe fitile kuli. Mubale sinu no 7. Amu vale amo honina. Nimugwone masika au.
In Revelation 7. Dan and Ephraim is missing and not numbered with them.
Did you know that? Wasn't your 7? Dan and Ephraim, Hawaio, me, Abasika, Valiramo, Kikuli Mulemu, Yeseo, Josepha, ni Levi, Nevayo, Lisizio, Maliba, Kazabona.
No, sir.
Kikuli Mulemu, Yeseo, Dani, ni Ephraim, Hawaio, Mateng, Batilisha. Kono Josepha ni Levi, ni wayo lisizo masi baka sa Dani ni Ephraim.
Why? The ever remembering God remembers every time of his
Yena mulimu, yako na kuhupula, kuhupula se piso kao fela ya linzula hai. Oh, nitavela kukutaza kaseo. Mabona, mulimu hakuna zali balanga. Ni hali kabo na hala cholo. Sina mwana bulelezi mushi, Israele nani kwani, ni haye miande mine, kuonone bana ni kuzwa kana kuyani, abule Abrahama ali, ni pewe ya hao ikai ya mbaela, mwana haya kwa hule, kame haye miande mine, kona ana akaba lamule la, kalizo ole ni mata, kono chole alikumushi, ni upuzisa piso yaka, mini tile kutotareleza, sene ni bulezi. Mulimu halivali, halivali li kuto za hae, mane hape halivali li mbuyoti za hae. Kono, sepiso kao fila ya na file, uina niona. Kileo livaka, hane basai, mwate nchwale. Haiwa mtu kumela. Chwale, amu vale, nivata kulimu vale, amu honi na chwale. Mwapule mwade utoronoma ya 20, mwati mana 29 mwani. Kamba kauhanyo 29 talusi. Kuna nilivaka, la masika ao, hasi umate. Lika kao fila, lina nilivaka zate ngi.
Deuteronomy, we want to take the 29th chapter of Deuteronomy.
Deuteronoma lubata kuunga kauhanyo ya 29 mwa Deuteronoma. Chole mule na alu tuse. Kulilukone kutulisa chwale. Chole lubata kukalisa mwa Deuteronoma kauhanyo ya 29, niti mana ya 16.
Now listen, Moses speaking.
Chole muteleze, mushe wabulila. Kakuli mwaziba nimi na mwone luya hezi mwana haya igepita. Nimone lufitezi mohala machava elu pazuzi na hakaona. Nimu voni ze masila zabona. Nimaswani swabona. Alikota. Ni amachu. Ni asilivera. Ni agauda. Ainzi kubona. Mangini mangina alwezi ntuengu. Kaswani sonyana. Kase ntisecilia. Maziba. Ntuwe chualo. Mabona. Kuli kusike. Amuteleze.
Lest there should be among you a man, woman, or family.
Mwite muhele kulikusike kwa fumanwa muhalamina, muuna, musali, kamba mutu ni wandu ya hai, kamba walusika, baba kakelusaka chenu, lipiluzabona kumule na mulimu waluna. Kuyosebeleza milimu ya masika hao. Kusike kwa fumanwa kumina amuvisi, o melisa sifano, nilungu watanga.
And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that
Miyaku kafumano kuli mutu hasa utwile manzwi avulika nivo. Kuli aise pisa mwapilu ya hae, miali. Nika apila mwakozo. niyani za maya mwabunguru ndi kwa pilu yaka. Mwabona, batu pali, oh, waku utwisisa, mwaziba, kweza sifapano nyana kamba ntu engwe, inge mwabaliza chwale, mwabona. Kintu yesu wana mwabona, mimu wabona kibu pilu wabu hedeni, mwabona, uswana ingeba hedeni. Wai kutwisisa mwapilu ya hae, nize niyekeza butakwa, waku shukero waze kola, mwama ikutua hae, kunuwa fila seo, hae zishu tano niyekana, hae vile fila kuya, wake leke kau fila mina, mwalukisa.
The Lord will not spare him. But then the anger of the Lord, his jealousy, shall smoke against him.
Nimulena ukahana kumuswalela. Kono buhali wa mulena, nilifufa la hae likatuke la mutuyo. Nilikuto kao fela ze ngozu mwabuka ye, musika mazu salinzu kuyona, kamba kwekeza leli mkuyona. Mabona? Likawa kuyena, nimulena ukafeza libizo la hae, mwata sali halimu. Kona libaka hasa alimu alifasimu, mwabona? Mwata sali halimu.
And the Lord shall separate unto him evil out of all the tribes.
Nimule na uka muzwisa muhala masika kaufela a Israele. Kumu Kenya mwabu maswe, wali kuto kaufela zavulikani, mwabu ngoliwe, mwabuka yeye ya milao. Kama kaleo haiba mutu uka sebeleza siswaniso, kamba kubuluka siswaniso kuyeni. Kamba kui kutuwa kulikana wama ikutu abu ngurunde wa hae inza asebeleza milimu mulimu naeze muna musali vandu ya hae kamba lusika wa hae libizo la hae likawa fezwa mwasi chaba sahabu chwale kana kinitieo kinitie chwani bulapeli wama swani sobwe zentwe swana mwakereke miya hae fitile busaza cholo nikachenu minale muha mutali me antikreste mwana alikezibu za maya muzamao wabulu anisi. Yobaka yobaka zibakuli, diabolo si uswanisisa, mifuti animi kwa ya, yobaka kenile, wamulimu. Kanasi vi, kinto mangi, kinto elu kile, kono ifutuzwi. Buhata, kinto mangi, kiniti yeko pamisizwe, buozwa kisika mangi, kikezo elu kile, yeza maile ya kamulao, ye zizwe kakufosala. Mabona? Chole kakuli kakweza se, kutakula kwa libizo. Kana mulemu ile mwalusika wakeleke, sibatana sisi swana, sisi sebeleza maswani so avatu, baba shule. Nize ngutolo. Walika kutakula libizo la mwole na Jesu Kristi, ni kufama lumbatina akuli ndate, mwana, ni mwaya oke nile. Kintu yesu wana niso nasi kuto sani, mwamu laho wasona sinacholo.
Dan and Ephraim did just that under a hypocrite of a king in Israel. An imposter.
Dani ni Ephraim, nebaize fela wana cholo, mwata sabu ipi wamule na mwa Israel. Muhapelezi Jeroboamu. Chole mwle mwe, mwamale na bapilika uha nyatweo, nizibakuli lumwa sekuna ito mama kalelo aselu kona kuitinga kusona, selu bona. Male na bapili, ni watakuya mwaka uha nyatweo, litimana za 25 kuyopunya kuya 30. Jeroboam kihaa ya hamunzi wasikemi mwanaha ya malundu wa Ephraim. Aina mwatengu kwa pili azwa ayo ya penwele. Mi Jeroboam ali mwa akingela mwa pilu ya hae ali. Mwabona, binano ya pilu ya hae. Chole mvuso ukawa kutila kubalusika la Davida. Na asaba mwabona, kulibatu ni baka musia. Sichabase asika kambamelanga. Kwa kuyoweza matavelo mandu ya mulena kwa Jerusalema, lipiluza sija basi lika sikulu hela hape kumulena kurobu ami mulena wa Juda. Mivaka ni bulaya wakutele kurobu ami robu ami mulena wa Juda. Mulena ai kupula cholo mi aeza manamani ya maveli agauda kihabu lele ya sija baali muika talelizeka alekuya kwa Jerusalema. Vona milimu ya hao wena Israele kie ye kuzwisile mwana haya igepita.
And he set up the one in
Kiyabe ya na mani yengwe mwa Betele. Yengwe aivea kwa Dani. Tabaye ya avalo nalivaka lelita isize sivi. Kakulisichaba sayo kubamela manamani mane. Kuo fita ni kwa Dani.
See, Ephraim at Bethel and Dan, and they set up idols.
Mwabona Ephraim kwa Betele ni Dani. Miwa toma milimu ya maswaniso ivao bazwa kwe kubamela. Mikiru na wafa kwe punya ni marusika lwa milenia mane. Mimulimu usau pulasi iseo mane hawa sika vale lwa matengi. Hey, kanya inge fela mwa upule la sepiso ende kau fela. Mwa upula ni yema soe kau fela hapi. Mwupule fela fani kona hani lumela cholo walikani. Nilikile kamita kupila nilinzu leo. Hakuna taba kambali wanaala tuangineli ncha. Mabona chwale, nebasa opulizeo kaba anaba nina kweani. Ne basikali nana kana kuyani ne wapula kuli kiyande ne ile serani zona kulukile konofa kiva batengi mo marusika lwa millennium kolokalisa kanti mabizo abona ata kuzwi matengi kakuli ne basebelelize milimu ya maswaniso ana akutile mulimu kana nasikabu yakuli utoile bu Nikolai niye na Jezabel yani muinele kwa ole nizona kikuli nasikabu yakuli ukabula yabana baba sizana ba Jezabel kapulao yalifu ilika ohano yakuyakwile nipate ya haye musika mwa sepa kuzona ni hanyani muwe kwa ole nizona kacholo mulimu wa hupula mulemu yekono kana mulemu ile kulofo nelina nikuta kulwa kinyi mwata sali alimu ne kusinasitabelo sinesika mfamu ya oke nile kumulumeza kuna alita waze kono naeze chwalo ni akuli cholo mwamu na anuwa hae wabungulunde kono Ezekiele mwapono ya hae mwa millennium ubabona hapi mwabu ino bobu swanela Ezekiele hae bambata kuivala amu ingolefela ni mwako na kuivala kulilubulu kenako Ezekiele 48:1-7 hape mwale ni 23:29 Ezekiele na abonilu sika kau fela kaswa nerofela kulukile miyapi mwasi nilo 14 Joani na haba buwone hape mwamu koloko wa lusika yao kiniti lusika lufikawa ufera mwasi wakasalona kinze neza alile mwapula na izi mwata sali halimu kulilibizo la hae nelikata kuwa mwamu koloko wa lusika aibile nali mwata sali halimu nekusike kwa bababa unge hape nivu wana ba 144,000 bao vate mwasi yemba salu sika mane kiniti kono mwabona nebafo ufalizwe nebana niferali tavelo za lipoho nilipuli mwabona tole mulemwe na hata kuzi mwata sali halimu kono wamachawa mwama zazi amwe ya oke nile kaku shuta na niseo libizo la hao nelizwile mwabuka ya upilo ufelelela mi nosike kubaniswa lelo mwali fasile kambali fasile lita kini tia ukana kacholo fo ukona folu yemi Israele mwata sali puli lingu neba nebana nisibaka abile fila nebali falifasifa masika abona na asio Nasike aekezwa mwatengi toleka ufira hana babiza kulokwani bona ba 144,000 ne basio yeo kiniti mane abasika balelwa mwatengi mo Midosefa ni Levi bona babe ilo mwasi baka Sadani ni Ephraim tole mwako na kutalima 4 Kisefa fapilamina mwabona nikiefa sepiso ya mulimu kwa mula waka 4 mianda ni mianda alilimo kusika bakale zeo
now what happened they were
Chole kingi zeneza alile, nebata pile kanako yanyandiso yebu tuku. Chole haba mulimu ukati apisa munyali wa yani, nelimu sali yomunde, kono apali wafela kulwala oli mwa lambi ya hae. Niuka mutapisa kama nyandoani mwani. Uwea mwati ngimasika animo, kamu lelo oswana nikupa kenisa kana kwa nyandiso. Kakuli kiku kukeniswa, kikatulo.
But you see,
kono mwabona kona kasamu lao ni mutali mefa kivao ba 144,000 vataha kasamu lao kukeniswa kwa Israele ni kiyo hape wataha mwalanjo ya lobezi wataha utapile ni wapezili apalo zesweo mwabona akiku zama ya niko akibu nde nivo kusonasi na Jacobo mwana kwa yabu tata mwabona Neba Jakobo mwanako yabutata naye zema fosisa kono afita mwanako yakutwa butuku kakuli na afoselze mulwa na hae Esau mwabona napumire fakunga tukero yakupepo kwa hae kono afita mwabutata asikaba kale nikuchinchiwa kwa libizo la hae kuza ku Jakobo kuba Israel inimufuta omuzama wa mulimu oswa nisiswa kachenu
we'll turn now to the 8th verse of the first verse of the eighth chapter.
Chwale luka apula chwale mwati mana ya 8 ya mwa kambati mana ya 1 nitaluse ya kauhanyo ya 8 ya sinulo 8:1. Na aziba mkatezi kono chwale amulikefela kuteleza fami zuzu yeli kani chwale. Mi mulimu wali halimu alu tuse kona tapelu yaka.
We must remember that this seventh seal is the end of time.
Luswanela kuhupula kuli liswayo labusu pale kiyo nanako ya mafelezo alika kaufela. Yeo kiniti. Nitabaze ngozu imabuka ya maswa yo asupa. Niswa ilwe. Kazamu lelo wapulso. Kuzwa kwa mutomo alifasi. Kintu yeso na hande. Kimafelezo. Kimafelezo alifasi leli ikataza. Kimafelezo apupo ye ikataza. Kimafelezo alika kaufela. Mwati ya ngimwani kimafelezo alitorombita. Kimafelezo amanaka. Kimafelezo alifasi. Kiyona mane kimafelezo anako. Na kwa ya unguka, bibele bulezo na cholo. Mateo kahonya 7 ni talusa sinulo kahonya 7 kahonya 10 ni timana ya ukalafa 1 kwisa patimana 7 na kuyaunguka lingeloi ne libwezi kuli akusana kubati yeho mizeo mama zazi anto tunaye haitaizala nikakao fela za fela mwana kwe mafelezo akia kwa mafelezo aliswayo labusupa mulemwe kima mafelezo alusika lwakeleke kima mafelezo aliswayo labusupa kima mafelezo alitorombita kima mafelezo amanaka mane ne mafelezo akutateka kwa millennium zeo lifumane ha mwaliswayo labusupa kusona fela nikukunu pafulai ya roketi mwambi mbyulu. Ni roketi yeo ya pancha fa. Nikipeto iya muhalimu nikupancha hape. Ikabona alisa linalelize ketalizoho. Ilingu ya linalelizani ya pancha. Mikasha linalelize ketalizoho ya yona. Nikipeto ilingu ya linalelizani ya pancha. Mikasha linalelize ketalizoho za yona. Mabona ya yunda. Zeoki kakuli liswayo labusupa. Lifelisa fela nako ya lifasi. Lifelisa nako ya se. Lifelisa nako ya sani. Lifelisa nako ya se. Lifelisa nako. Likakao fela lifelela fela ona faliswayo labusupa lani. Chwale ukali yaza chwani. Zeo kona zelu sazibi. Njichwani. Haluzibi. Mane selina kwa yalita abazeka ufila ni kukalisa kwa millennium.
Notice, the breaking of this seal was so great that heaven
mulemu yeku mamulua kwa liswa yole neliko kutunaa hulukuli lihalimu nelikuzize kazona. Mwaku kuza kana kwe likana lichikala hola. Chwale kintu etuna. King seo nekukuzize mwali halimu. Nekusinasika, senesi shenyize, mwana kwe likana lichikala hola. Chole lichikala hola, ayiko nikubana kwe telele haiva unanina kwe atavu. Kono mwama yemo alifu nibupilo, nekubona la inge na kwe likana millennium. Nelintu yetu na hulu, Jesu nasika ibulela, hakuna nebali mungu wabona. Joani mane nasika ngola zateni, patili, na hanisizwa kungola fa, mwabona. Kuna nifelamu, fela nasika lingola, kono kwa, kikukuza. Ni baba hulu, baba mashumi ya maveli ni baba ne, vene baimi fapira muli mkwani. Inge walizali harepa zabona, haku uzaku lizali harepa zabona. Mangeroi akuzaku opera kwa ona. Mwali halimu, munahane likerubimi, ake nile nilisela fimi zona, zana aboni saya mwatempele, ni mafufa asikisikamba, mafufa amaveli, mwali karolo zetalu. Zetalu amaveli kwa lifateo zasona, ni amaveli kwa mautu, ni ama uinza afufa. Mi uinzi musiali ni musufani, papi la mulimu, inza opera kuli, uyake nile, uyake nile. Uyake nile, wenamule na mulimu ya mate kaufela. Mineva hane akeni mwahari, kamba kukena mwatempele, misumo ya tempele, neinyungiwa, kakubateni kwa ona. Mi ona lise lafimi ze kenile ze, zakuza. Mangeloi akuza kuopela.
Ha! Chiu!
Inza afufa fapila mulimu. Aopela kuli. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Akuza. Hakuna mangeloi anaopela. Hakuna milombeko. Hakuna sebelezo ya faletele. Hakuna sika. Nekubile kukuza. Kutumana. Kukuza kukusabisa huu mwali halimu. Kana kweli kana lichikala hola.
All the host of heaven was silent for this half hour.
Nyangela kau fela li halimu neikuzize. Kana kweli kana lichika lahola. Michwale kunutu ya liswa wala busupa mwabuka ya puluso. Halito kwa luha. Munane kazona. Konoli kwa luhile. Ngunyana kiena ya imamulula.
You know what? They were awed by it, I mean. They didn't know. There it was, they just stopped. Why?
Mwaziwa kana.
What is it?
Nibambe mukile kazona.
Now.
Narumela. Nibasika aziba. Kizeofo.
None of us know.
Nibatilo kuzafela. King.
But,
King seo kana. Chwale hakuna nebali mungwi walu na yaziba. Kono ni nikamibulele la mwa sinulo yaka yazona.
And I am not prone to be a fanatic. If I am, I'm ignorant.
Ni chwale. Anisika itwaeza kuba watu mewe fitelezi. Haibani ya chwalo nitokuileza zeo mwabona. Hani, anisika itwaeza lika za malika nyiso, nza kuina hane ya fela. Nibulezi lita wa zengwe, zee kona kuba zencha kwa batu wangwe. Kono chole mulimu wa ataha mwasibaka kwa mula wa sona. Nikusipaka kubulea kuli kiniti, mikipeto, leo libali nzila mulimu, mabona. Ikona kubona ala buncha, kanzi la yo, mabona.
And now, certain, as I stand in the platform, tonight.
Mitwale. Kuya kaniti sina hani ye mifaka tela fabu si uchwana. Ni vile nisi nuloye patuluzi. Kibu ino wabu inzi kama imu amalalu. Zeni kabulela kumina. Katu soya mulimu. Kakutatana kwa yona.
And then you, let's go to there first. Here's the revelation, the beginning.
Alufite lengi kuzona pili. Kiesi nulo kakukala. Nzeni vata kumibulela seo silisoni. Sesi eza hala kikuli. Nishika Yesu payani. Yutule inge iluma. Mi aha niswa kuingola. Yeo kona kunu kuyate. Inge ainzi kwa mulao wa mishika yani. Yene iluma chwalo. Chwale kini. Alubati sengi. Kini. Kikunu tuyeo mutu asa azivisi kakayoni. Joani na hanisizo kungolasi kakazona. Mane neba kungolasi supo. Kaona. Kini. Kona hane kusina kezo ni yengu ma. Kezo ekana mali halimu. Neika shongolo la kunutu. Kikuli mwagwena chwale. Haiba kintu etuna. Iluke la kwe kezo matengi. Kakuli ina nikweza hala. Kono chole mishika yesupa. Chole mulemwe. Mangelewe ya supa. Ana utuwa alizeli tolombita zaona. Nekubile mshika ulimungi. Israele ana akopa nyizwe. Nekubanga tolombita. Fona kuhaita fela. Tolombita mafelezo mshika ulimungi. Kono kilefa mshika Yesu pa ye na mile handi. Kaswanelo umamundandwe ili mwezepe lizete alu zene zeke talizo zesilezi Yesu pa. Yonano mbolo ye lukila yani. Mshika Yesu pa umamundandwe oyona ya utuhala. Isi nyikuweza fela. Fela ili mwezepe lizete alu zene zeke talizo zesilezi Yesu pa. Kakutatamana. Chwale. Mahali muna asika angola sani. Mahali mwa wako nukuzi basi kakaona. Hakuna zengwe hape. Kakule hakuna zelu kela kuzula pili. Neli nako ya kui katulusa. Neli ye tabi saluli kufikelela. Neibulu kilwe ilikunu tu kwa mangeloi. Chwale kingi, haiba satani akona kuliutwa, na akaya za sinyeo yetuna. Yeo kona nto ili mwiasa azivi. Chwale wako na kutolokasi kakao fela sabata, nikulika nyisampo ya mufute kakao fela, na asipa musulimu ayututa. Kono hako nikuziba se, hasisika ngolo wa mwali nzwi, kikunu tuye tuna. Mangelo ili kakao fela akuza. Kame nebakashi nye neba hangi, nebakali yangani sisika. Kacholo wakuza fela, kulizali harepa, sikakao fela, sakuza.
Seven, God's perfect number. Seven.
Seven, kinomboro ya mulimu. Ye pete hile.
Seven. Thunders utter straight
together. Fafasi fiela amundandwe. Mishika ye seven ya utuwa lisa manzwayo na moho.
Notice.
Inge kuli ivulilasi kacholo. Mulemwe.
John.
Kana kweani. Joani haka lisa kulingola. Kiali. Usikwa lingola.
Jesus never spoke of it.
Jesus nasika avulila kazona. Joani nasika lingola. Mangelo ya hakuna zana ziba kazona. Kinto mangi yeo kana. Kisi kasakuli Jesu na ize. Neba mangelo ya lihalimu. Nasika ziba. Hakuna neba sisi mkasona. Mwabona. Mwabona. Nasika liziba. Yena kasi vili. Na ize. Kimu limu fela. Yana hakuna kuliziba. Korona lubulezi. Haluka kalisa kubona lisipo. Zeo lieza hala. Chule. Mulibile kukungwi. Kulukile. Mulemwe. Lukalisa kubona lisipo zeo. Hali nze litaha. Mwabona. Haiba satani na kakona kulilemua. Haiba mubata sika kweza hala. Chole mulukela kungama nzu yaka kasona. Haiba nilela kweza sika. Nika itulela fela ni kuzize. Kufita kubulela mutu kasona. Isi ngikuli mutu yaani ukasi shongolola. Kono satani ukasi utwa. Mwabona. Hako ni kusi utwa. Haiba sinzi mwapilu yaka. Haibi letela mulimu usikuwa hezi kamo ya oke nile. Kona kulizeo limuhalaka ni mulimu. Mwabona. Hakuna za ziba kazona. Konji hau livulela. Kona hakuna kulihutua. Mini likile. Nivulela batukuli. Nikaeze sakuli kuli. Nimubonethila javulosi. Hacho maula kate ngima wili. Kuli nifite fo. Mwabona. Kuli anina te kusona. Kono haiba ni amuhela sinuloyezo kumulimu. Mikusina kubulela sika kasona. Foe kipeto. Kwa shutana. Mupule. Satani ukali kakulikanyisa. Ukali kakulikanyisa sika kao fela. Sei kaza kireke. Uli kirekwe za ngacholo. Mwile mwile kanti kreste.
But this is one thing he cannot impersonate. Amen. There'll be no mimics to this.
Amen.
Because he don't know it.
Amen.
There's no way for him to know it.
Amen.
It's a third.
Kono yeko na nto ili mwe yasike kulikanyisa. Hakuna kuwa mali kanyiso kuyona. Mwabona. Kakuli haizivi. Hakuna mwa kuna kulizibela. Kiku hoha kwa bulalu. Yena fela hakuna za ziba kazona. Mwabona. Hali utusisi. kono kunani kunu tu yefu mane ya mwati asimwani. Kanya ibe kumulimu, kwa mahalimu akwa halimu. Ani koni kuna ana ze swana, mwabu pirobwa kakao fela, hani liboni ze uchwale. Ani zivi, na aziba muhato tata mafo, kono ani zivi, mwabu tolo kila zeo. Hakuna kulieha, ningozi kulofa, hane elieza halile. Hai wa mwako na kubona fa. Amu yeme, musike mwaya faule, kufitila afo. Anisika ituwaweza kuwa ya fitelezi watu melo. Nivuleza felaniti. Kono mwa upula likatulo lezi nyani, lene nilika kutatula kamo moyo no inezi kaufi nilona, kuwakuli nikuli, minilizu walo la muhali nilika ze cholo kaufela, zeo nilezi ze fela siku watatuna, samalika insu. Sine sikalide mwamu lao, wasona, mwane baangezi li zoho ni kusu wala sichaba, ni kutuwa kunjanja, mangi nana ni kunjanja, kwa mazuwa wabona. Kono mwa upula, hana anisi ze fali mufani miali, kwa kona kuhoa kwa bula lukwani. Mia kuna ya kali ziba. Mwapula cholo, lipono halipale lwangi. Zona kiza niti kakupeta ala hande. Chole mule muhe, mwapula pono ya mula lambinda chali na kifue chole. Kuna nsisi zahala. Neni mibulezi viki yekuli, muka livile nimi na kau fela. Kono, anizibi haiba mule muhele. Mwapula mula lambinda wa pono ya mangeroi. Ane nizwa kwanu kuya kwa Arizona. Mwaupula ya ni akuli kina kwa mangisha. Mwaupula cholo mulemwe. Nekuna nifiela kupancha kulikungu kukutuna kwa mushika. Mimangero ya asebeni abona hala. Kana kichwalo kupancha kulikungu kwa mushika. Mangero ya asebeni abona hala.
And I saw the lamb when he had opened the first seal. And I heard as it was a voice.
Mina wanangu nyana hama mulu laliso la pili. Mina utuwa ingeli nzwi la mushika wapula. Mesisi mwisali vupi wa sali. Taha utobona. Mulemu ya mushika ulimungwe. Mangusa asebene aswa ili. Mie hako ni kupatulu wa kufitia lizazi la mafelezo. Lalu sika lo. Mwawena zenta lusa.
Now have you noticed the mysterious part of this week? That's what it is. That's what it's been.
Tule kana mulemu ile siemba sakunu tuyasunda ye. Kona seo silisona. Kona mwosi vezi. Aisika ba mutu wa mutu fela ivile mangelo ya mulena.
Amen. Amen. Notice there's witnesses of three sitting in here that a little over a week ago I was up.
Mulemwe kuna nilipaki zetalu zelitengimo kulisunda efelile na konyana fela mwendi kiviki efelile neni yemi kwa mulaho wa malundu bukaufi ni Mexico. Mimi zwale mibeli yelitengimo. Inge ni itomo la mutu wa kambali seto, wali utulabu lukwe waka. Miku pancha kwa utuwa halakuli, mane mwene kubona alila, nekunyungile malundu chwale. Yeo kiniti.
I never told my brethren, but they noticed the difference. And he said to me, now, be ready, go east. Here's the interpretation.
Nenisika vulela mizwale baka, konone vale muile shutano. Miki hali kuna, chole akuitukise. Zama kwa upa, kie toloko ya pono yaani, mwabona. Chole kaku mizivisa, mzwale Sothman, asikafu manafuru folo ya naezi. Neluli kaku mutusa kufumana. Mikiali, chole busi ubo, kasi supokumina, hana kukona kweza cholo. Ulukela kuikeni sailiwena, kana koe kwa poto ya mangeloi. Mina ikutuwa kuliangana, mwaupula. Mine nilikuwa wiko, mangeloi na ataha kwa upa. Miayo otaha, na angelo muhali mukiona. Mwapula cholo, kutaha kwa upa. Nimuzole Fred, mwali mwabu siubo, kipaki, nimuzole Norman. Haneluya cholo, neni vataku muhapele za kuli. Muna yaani aine alivele leforoforo ya hae. Kana kicholo muzole Sothman? Ehe, kiyani uye mifani. Nini muhapele lize, konumane kihali. Hana kweza cholo. Nini sika kule asika, luazula pilikuya. Sisi mwine sinezi kwa matuko atendi. Zazlan, mwapula mzole Sothman, nina wanafaa nifela, anitogulewa walika, kuli nikuwe wena ni mzole Norman, ukai mzole Norman, kwa mula wakwani, ulive mwabu itamo, kulibasike babu lela zene ezahala. Kana kichwalo, kikuli nenisikulu hile, nikuzwa kwa atendi ya nisina cholo, kana kinitieho, kakuli, se kona mwone sinezi, kona mwone sinezi huli, nikuziba kuli, neni sikali kulela konjali yo ezahara kubona haye basi chaba nesika utisisa nikana mulemu ile lingelo ile lingilani na ali muhali mwani nekuna nilingelo ile lipitezi na abona ya hulu kuna kufita ufika ufira waona Mwaupula cholo, nali mwamula la mbinda amalalu kwa neku, nineku. Mililiwi, fahalimu. Milele lizi kwa bulio, vuka ufini inafa. Hani balakuzwa kwa nzoto, kuya kwa sili. Naluke la kubali ngeloi la buseme. Na abu nala kubenya hulu. Na ashuta na kuwa mbangu yao na kaufela. Mwaupula, nali. Na afumbuki sasa fuwa sahai sinacholo. Mina asuliku fufa, uliwa kwa upa. Mwaupula, sinacholo.
I said, pick me up. Lifted me up. Remember that?
Amen.
Senili, nani isa mwahalimu? Kuni nanule la mwahalimu? Mwaupula cholo? Kisefa, yana swelili swa olabu sevene. Nto yeni vile ni vile la hulu maupilo waka kaufila. Amen. Maswa yomangu yani, na tarusa zenga takuna ensha. Kono, oh, hamuziri kulisesi tarusa sikamangi. Kana kwenye maupilo. Na ala pela, na alile la kumulimu. Na kasamu lao wafani muko pano wa mwa finisi. Ufika ufela wasichia bakwani, vene bali nini, baziba. Na alo wala mama lundu, kakusasa na umumwi. Na azua ni kuyasa bino kenyo. Ona malundu ama tuna ni ashengiri ama tele luli. Mina pahama fani, ni kuna ni kanzila nyana fela kama hutu. Amu se mufitile faule. Kuyo ufita fale mon mountain. Ili musipili wali maili zema shumi ya malalu, uzama kama hutu. Mwali tuwa fahali mufani. Kacholo fahali mu mwali lundu. Kakusasa na luli. Lisika pazula kale. Neni ya mwakanzila kama utuka. Inge ni laha kama achwe. Hanze ni ya chwalo. Na utuwa inge. Yani kulea kufetu hela nekule. Mina sikuluwa. Mina yoi pumana mwama chwa matuna abu hali. Aka uhani. Oh mawi. Mafiti ama telele miandande mwali mu. Mina kubwa mafafasi. Mwahala machwe yani. Na lulabi vele ye. Nikululabuka ye. Lonalita panyana le. Nali mule na mulimu kana pono ye itarusa sikamanya na nali mule na kikuli kutarusa kuli na shwanji mwaupula nenimikolezi kuli neniupula kuli nekutarusa kushokwaka kakuli kuna nisene shitilo pancha kulimane saani nyunga kuikutuali emba emba mwaupula cholo kivuwaka mwaziba kini luli mwabona kaofela mina nine niupula kuli ikona kutarusa lifulaka michwale mwamuzuzu nali neli kini sani mule na, kana sitarusa sikamanyi, kikuli sitarusa kuli, nikashwa nji, haiba kicholo kulukile, aninakubulela lubasi waka, mutuwele fela nizwele pili mwabona, haiba musewezu waka ufela, minali, chwala nyelisi kama iseo, kono alumabu paki kapili, mwaupula animibulela zeo kuli, nesi cholo, nilikuzo la pili, kwa musewezu waka, mwautuwa kana, mwabona, mine ni inzi mwasabino kanyon, ndate wali halimu, waziba cholo, kani tifelas na hamuka wana zeo lieza hala, mangeloi au ate afufasi, nikuto pakali ngusa kaufela, kubaleli swana, mimu kaziba hae balizwa kumulimu kambane, nilivulezu kare kumina kapono, nensika mivulela kwa njisebelezo hase ifilile, kakuli, nene anisizwe, Masa bino kanyo ninge ni inzi kwa nika kusasana. Ninina nuzimazo waka mwahalimu. Mechwale moya, nyoso fufiselize kuwa ni yaka yensu fafasi. Mi, ninye mifaa ninimazo waka ana nwezi mwahalimu. Nge ni lapela, nali, mule na mulimu. Seo sitarusa sikamangi. Anisi utwisisi mule na. Kisikamangi, seni lukela kweza. Aiba kina kwa yaka ya kuya kwa hae. Lumeleza kuli ni ikele. Kwa nafoba sikeba nifumana. Anilatikuli kuwe ni yaka nilila. Ase ni ile. Ni batafira lubasi kuna anakuli, neni ile fira musipili, ni haba naku nifumana. Unipate kukumwi, haba niya kwa ule kupalangi, tuwela ni ikele. Mwendi Joseph ukai fumana bibele yaka inge ibeirwefa zazireli mwi. Niye na ai tuseona, mabona, haba niya kusili, tuwela ni ikele mwena. Mine nina mzima zo mwahalimu, ni hangi hangi fira, sisi msawe la mwalizo olaka. Hani zibi, anikuwa nikubulela. Kana, nenilovezi nji, anizibi. Kamba kikuli, nenikeni mwapono nji, anizibi. Nelipono nji, anikuwa nikumigulela. Ntofela ye nikuwa nakubulela kikuli ha. Ki ntofela ye swana ni mangeloi. Ani, mwana avezi. Mila natalizolaka. Mina natalima, nelimukwale. Mine ona nisilungo, sisi venya, sisi ndeluli. Mine ona nisipushu sa gauda. Mibu hali, nebubona hala kubenya kukufata. Inge silivela, luli nelikubenya kukuipitezi. Mineli obu halimaswe, mahawi. Mina anana kuli, ntoye anini kiende nji. No kwa nilefela hande mwalizo laka. Na upula, ye kintoye ndi luli. Kononali, ye la, ni mutu ya sabali kaze, onamukwale. Na upula nali nikaeza kama nkaona.
Just then a boy shook. Down to that rock.
Miona fani fela linzu la nyunga kulokwani. Macho ya paza uha. Lali, kimu kwale wa mulena. Michwale, nazwa kuyona.
The sword of the king.
Mukwale wa mulena. Chole haiba, libu lezikuli. Kimu kwale wa mulena umu nyani. Kono lali. Kimu kwale wa mulena. Mi, kuna nifera mulena limungwi. Miyo kimulimu. Miunani mukwale ulimungwi. Leo kilinzu la hae. Leni pili legalona.
That's so healthy, God. Send over.
Kuli akuni tuse mulimu. Inza yemi fa spula sa haye sisi kenile fa. Nilinzu leli kenile leli veilwe fa. Kili nzwi. Amen. Oh, kili za zile chwa ni molu pila. Hakin toko butuna. Mwabwana makazo, nikunutu. Yabulalu. Naye mafaa ni sani, hasi nisia. Sisi ngisa ata fila kuna sani. Uisike wa saba. Twale, ninisika utwali nzwi. Nge muhali kuna. Lili kulela. Nilukela fila kumibulela niti. Zeneza lili fila na chwalo. Sisi ngisa wa misali. Uisike wa saba. Kwa kona kuhoa kwa bulalu kwani. Kuhoa kwa bulalu. Maupula zeo, kiali. Uvile nivali kanyisi babanga ata kuze. Zoli kile kutoloka. Kono ali. Uisike wa lika manese. Maupula kana, kibabaka yobaba upula pono yeo, kiinyi kufelile. Lite pinyirwe mane kai ni kai. Po selimi ya ye 6 kwa mulao, miya ye 7 kwa mulao. Sekubile miya ye 7 kwa mulao. Ali usike wa lika kutatulu wa seo. Ali kwa kiku hoha kwa bulalu, kononika kukata na kwani. Kini tiyo, kiali usike wa lika. Niniemi ni nilikatulu la mbutu tu, ani bulele. Ali chwale, hoha muhoyelo apili. Ni hauta hoha, litapilika mati abulo. Ali kipeto utoko mele muhoyelo wa hao wa ubeli. Ali kakuli, ikawa fela litapi zenyani. Yali kipeto muhoyelo wa bulalu ukali swala. Miwa kutazi wani kaufela, vata habu kaufini nabali. Muzwale Branham, muzibakuli wakona kulieza, haleluya. Muzwale Branham, poko na foni vanga ya tatelizwe luli. Nisikuwa tasama kutazi mwabona. Na alatasi chawa. Baba takuli utolo keli kakao fila se sani. Mise niliki hande. Ha. Nali. Anizivi. Senili. Na utisa kuyamba chwale. Nali. Chwale. Kaba ya pili. Ya kweza ye kona nzila. Yeli yeza hali ya kayo. Hau wana lita pikao fila zelitengi. Ulukira kunyanga nisabulo. Hii hande. Kona makilichani. Akushuta au. Kacholo nali. Kunyanga nisabulo. Chwale mwabona. Ani tonyanga nisabulo. Na kuya pili. Chwale tapi. Ya mati ya kwatengi. Korone li fila zenyani. Miinge fila zene baswala. Kacholo he na nali. Ipeto muka ina. Minai ya bula. Kuihohela falikamba. Mi na haba nitapi. Kono ya wana la inge litalo. Leli kwa hezi fabulo. Neli fila. Neli kaka nyani ya hulu. Mechwale neni ye mifani. Misesi musali. Neni kubulezi kuli. Usike waza cholo. Na haka lakulila. Muhalaka ufela wani tateza sinachwana. Mine nina nila. Neni ye mifani inge nilila. Nito yaka inge ninyonga mezi sinachwana. Nali mulimu o niswalele ni mutu wasi kuba. Mule na usike niswalele. Mine ninani kashutuka. Misani sene ninani mwazo laka. Neli likatulo nyana lambu tutu. Neli konakulikana fela chwana. Mine ninani muhala wani. Ono konakulikana mabutuna sinamunwana waka. Ingeli chikala inchi chwalo. Milisu wala kwele ya likatulo. Nilifela kulikana ni unyani. Kufita inchi ha. Haya alulua ha 16 na sepa. Mwa inchi. Kona lisu wala muhala. Mina nilika kutamali katulo le. Kao na muhala tunawo. He. Linzu lata ha lali. Hauko nikulu talimbutu tu za Pentekota. Litabaze tunazamo ya. Ali chwale. Vasi yefela wana chwalo. Miona fani. Ani isa muhalimu. Ani paeka falimu, ani vea falimu lulifani. Kone kuna ni mkopano, neibona la inge tende kamba situwa samu yao mutuna. Kamu bonale loo chwalo. Mina atalima, mine kuna ni kakwa kwa ti kakalikani chwalo. Kanto kakalikani fela kakaveilwe kwa tuko. Mina abona kuli, niselilani, neliambola ni mutu, falimu waka. Niselilani, lemu vona maswaniso. La pikulu hakuzwa kuna, sina chwalo. Mila azwa mwa tende yani, miali, nikakukata nyeza mwani. Miali, wo, ikaba muhohelo, wabulalu. Miha unakulibulela mutu. Mi, mwasa bino kanyone ali. Wo, kimu hohelo wabulalu. Mi kuna nilika ze tuna ze talu ze za maile la niona. Mi ili ngui ikwa luhile kachenu. Kamba mabani. Ye ngui ikwa luhile kachenu. Mi kuna ninto ili ngui yeni sako ni kutoloka. Kakuli, liinzi mwamu shobo osa zibahali. Kono nae maona fani ni kutali mela hande kuyona. Mi, wo, kimu hohelo wabulalu otaha. Nimo ya oke nila omulimu. Oh, mawi. Leo kona liba akali halimu kawau fela. Hane likuzize. Chole ni yemele fela muendio na faa. Mwabona. Na fela. Fela ni kutoku haniswa. Kulinisike na vwea zengata kayona. Mwabona. Kacholo muupule fela. Liswa yola busupa. Liba ka lene likuwa luhezi. Mwabona. Liba ka lene lisika lipatulela. Hakuna yalu kela kuliziba. Mini batakuli muzibe. Mane nisika zivaka lelinzi. Kasone. Pono ya niyata ha kami ya ye fenile. Mwapula cholo. Nikisefa inge fela yewi. Ya kukena hande mwalinzi. Kone linzi. Mimulimu zivapilu yaka. Nalikubaneba nako ilingwi kupulaze cholo. Mine kuliona cholo. Nako sei felile kufita moru na hanila. Ha. Mawi. Seo siboni sakuli. Sizwa kumulimu. Kulimwa wona. Sa swanela handende. Mwali sepso za mulimu kuzwa kwa. Kwa lingusa.
Notice now. For the end of
Mwalemuha, mulemu echwale, kwali ngusala na kuyama felelezo, jiswa yole. Kasa mula wafo, na nasa patuluzima soyo asilezi. Kono habulelisika, kalabusuka. Miliswa yola na kuyama felelezo, haasikala, ikaba kunutu ye teziluli, kuyakabibele.
Before knowing that, and remember, Revelations 10:1-7, 1-7,
Luisikazi baseo, nimu upule, sinulo 10:1-7, kuyafa 7, kauhanywa 10:1, kuyafa 7, kwa mafelelezo alingusa lalingelo ila busupa, likunutukau fela za mulimu, likazi baha. Nukwanda kuya mafelelezo, kiku kwa luha, kwa liswa ila busupa. Chole nenizibile chwani, zazele ni sunda efelile, viki fela ya kwa mula waka chenu. Ane nikuta zaza kuli, mwiko kobeze, mwiko kobeze, mwupule, mulimu useweza mwali kaze nyani. Nenizika lemuwa ze, neambolwa, mechwale nasibona. Kikanzi la ye ishi wile luli, mukona kuna anakuli, ntoye chwalo ikona kupatulelwa wa Vatican kamba. Kono, litasi na Joani mkolobezi, itasi na kupepo kwa mule naruna, mwasi chelo. Kanya kumulimu, kacholo ni tuse, hola ifaka ofu. Amen. Kiru na baomo, hoho, mawi. Chwale kikulimu avona nji, niti ya ponu ya mulimu mangelo ya sevene. Inza ni tisa kuzwa kwa wiko, na asuli kuzwa kwa wiko, inza taha kukutila kwa upa. Inza tisali ngusa levu si ubo, hoho, mawi. Chwale. Ni nzula mshika umu tunawani, ni musebezi ono otisuefa, upatuluzi kuli ive, ni kupaki wakuli, neli za mulimu. Munane fila chwale, ni nisika ziba maswayo a, ni apatuluzi sunda ye. Kana kuna niana hanile chwalo, kao na mangeroi asebene ao, abase. Kakubali ngusala kuli, na kataha, mangeroi aani, na nikutisiza kwanu, kao na ze, mabona?
Remember, the seventh messenger
Muhupule. Mulumi wa wabu sevene neli, balumi wa ba sevene, neli ye na ya nabona hala hande kuna, neli ningeroi la bu sevene. Neli wana hala kuna hande, kufika mangi chwale, mabona na ayemis na chwana. Chwale lubatafela kulimulemu he, ni nane ni yemi fa, nine niswe kutalima mangi yaani, mabona la pili, sikuwa tasa pili, salinyu anize nyani. Mafufazo unakau fela inza supile fafasi. Maupula zeo kana, mikaufela zona, zafufela kuliva kwa upa. Misi kwa tesa ufeli, nyeli sisi venya hulu, ni mnyuanize tunanyana, zenebona ala sinalinkwilimba za mafufa ashengile. Nyeli fufela kuliva kwa upa, muhoelo wa pili. Muhoelo wa ufeli, nikona kutata mama angeloi. Mihai vile, neni yemi onafani, niku pancha kwani, patuwa nisia. Nene nitali mila nekule, kwane kula wiko, nisa ataha, mila tuwa niluwala kuya mwahalimu. Mwahalimu koo. Na ya kuliva kusina kuziba sisi mwi. Mileli mwilaona, laataha kona lene libo nala kushuta na hulu kuona. Neli lani, lene lilikuwa, nelili kwa nzooto, kone ni kenezi, mwamula lambina wani. Kono anivala kuzwa kwa nzooto kuya kwa silio. Nelikawa lingelo ila kusevene. Mwabona, kutane kule. Chole muupule, balumi wa vasevene.
Do you remember the pyramid of white rock? Of Junior Jackson's dream.
Kikuli mwapula piramidi yali chwele liswe u. La tolo ya Junior Jackson yene ni mikutolokezi. Mwabona, mule mwebusi ugona nifundukile. Mina, nekuna nilitolo zesilezi zene nitahezi. Miifi, niifi, kau, fela itamahani hande kwa ntu eswana. Nichole pono ya kalisa. Nikuni lumela kwa wiko, mi Junior na asuli kutali maingi ya mule mwe mutalime hande kaswanelo. Chole ni sepa nikulu melakuli, minasi chabamu kalemu wakuli, nilikakubeamu hauwo ku Jesu Kristi, ya aliye na mukalisi wazo na kaufela. Miliva kafela lemu sikani utwela kwa mbola tabaye fatini, maupilo wa hao. Kono, hola ye isu telezi, mabona, mabona. Mulemwe, chole kakuyeza kubahande kumina, kulikoneku utuhala, nilivelezi kumisia hape. Anizivi kwenye kaya, niswanezi kukutaza evangeli kwa liba kazengwi. Kono chole kuli, wako na kule kuli, ni utule mufute watu melo, ye fitelezi yeo, anisa aziba, aniko niko atula mutu, nilukela fela kuikalabe la kumulimu, kaseni, ka, kazaka. Kono, kana kuvile kwa wanako, neva ilingwe, foni kile nami kulela sika kalipizo la mwena, sisi sika luka, mwa lami haye kau fela, akuna mutu wako na kulela cholo, kakuli nenili kulela kamita, kuya kamwana ni kulelezi, chole alu mwenengi, nimi bonise kuli, ye lulikiniti, ni ipakilwe, chole mwupule, haba kuna ni mutu wa moya kamba mprofita. Namule nani kabulea niena mwali pono nikumuzivisa kalitolo utolo kalitolo kona cholo Josepha na kona kutolo kalitolo nikubulea ni nikubona lipono kana kiniti nji chole mulemu ese kuli chole nako ye ene seza halile se junior na emi mwasimu yene na vile ni piramidi yetu na kuyona sina cholo ni nekuna nisene singozwi famachwe mine nisweli kupatulu la sani mwasichaba kana kicholo junior mwendisi limo mutumbi lisika eza alakale. Mimulemu ye ntuwe teta machwale. Nano pakota ye umile. Nikui loba. Mimuhali. Nikuna nili chwele lisweu. Nene lisika ngolo asika kulona. Mikana kuyani. Na akala kuya wiko. Mina wabulela kau fela nali. Musike mwaya kwa wiko. Amu ine mo. Nikutali mela kufa. Konji hani kakuta.
Went west for the blast. Returned back to the east. With the Holy Spirit.
Aya kwa wiko, kuyo panchisa, nikukutela kwa upa, kamu yao kenile nikutolo kali nzuleli ngozwe. Chule haba ya niluli, nesimulimu ya mata kaufela, nimata kulimuzibese. Kini, zeni sweli kukulele la tabaye, valikani. Kiku mibuoni sakuli, lukwana kuya mafelelezo. Chule haba ze mwizani, lizama ya hande kaswaneo nilinzwe. Kona mwivezi ye pete hile, niyo na yefa, linzwe kaswanelo. Kilu na wafa, lukwama felelezo valikani.
Soon it shall be time run out.
Chanongu ikaba kuli, na kose efelile. Wolule baka latelo akibupilo wabona. Wolule lule, baka bachwalo. Baba lumela kuli chwale, bapilisizwe, baka avaliwa kubama takala. Mwalusika lwa atomiki, lupila mwanako ya mafelelezo. Kasi shemo samulimu ya mataka ufela, katuso ya hae kutusasicha basa hae. Kuliva kwenye kutalima kwa pili kwa kubona hala kukutaha kwa Kriste. Kukangana kwe kumaka imuzole Brenham. Mwendi miya haye mashumi ya mabeli. Mwendi kimi haye mashumi ya kitalizoho. Mwendi kimi haye muanda. Hanizivi. Ni mwendi kika kusasana. Mwendi kona kwa busi ubo. Hanizivi. Ni haye wa mutu kwa kuliva ziva. Wafosa. Mabona? Hazivi. Mulimu fela kie na ya ziva.
Now, notice. So help me. By God, I tell the truth.
Chole mutelezi, kacholo aku nitusi, kamu limu, nivulela niti kuli, litabaze, lilemuhi wakamu ya kuna, lilemuhi wakamu ya oke nile, mi kaifi kau fela ya zona, izi vali sise siva kasasona, mwa bibele. Chole seo kunutuye tuna ye ilisona, sesi ive ilwe, mwa atasi, lisoole, anisivi. Anisizivi, nenisikasi utusisa, nenisikasi utusisa, nilifela mwonesi, fela mwone sibulelezi. Kononi zivakuli, neliona mishika yesi sebe na yani, yene utu halisize manzu ya moho, ona chwalo inge iluma fela, kalina kuze sebe ne, miya putuluha kubanto isiri, yene niboni. Mi hadi manobo nasani, nabata toloko, saafu fela fabu se cholo, mina palelwa kutwisa hande, ya ululikona niti mwabona, na kwa isika kwa nakale ya zona. Kono sisweli kukena mwasi kuenda sani mwabona. Sisa ata afali mufaka ufi. Kacholo taba ye mulukela kweza kikuu pulakuli nyambo la kumina kalibizo la mulena. Mwitu kise kaku ya muzibi nako yeo sika sikona kweza hala. Chole seo asika fitafa tepu mane sifitile. Sika kashiza balikani waka likiti kitizabona kwa ule nina. Kakuli baka ule akuli. Kuli mzwale Branham ulikakui kutusisa ni kui pahamisa ni kimutanga kamba mpulufita kamba ntuengi papi la mwini. Halu wonengi nimi gulelele mzwale waka kuli kima fosisa. Nimi gulelele fela zeni goni niseni gulelezwi. Michwale mina, mina muweze kau fela zemu bata. Anizivi ya kaiza, sesika angasivaka, anizivi. Niziva fela kuli, mishikaye sebe neyani. Kone yesu elikunu tu, mahalimu na kuzize kau fela mwautu sanji.
It may be time. It may be the hour now.
Yakona kubanako ikona kubayo naho la twale kuli muti yo mutuna yolukuluvela kuli atahe aipona hazi mwendi kibulumiwa woni likile kuisa sichaba kukutela kwa linzwi buto mire mutomo mihaye bakicholo nikamisiya kuyakwile hakuna kubane bali mumwe yolunafanako Yesu wana mwabona haye bakicholo yena ukatu nafala nani kakusufala anizibi kononi vile nitanda lezwi kimulimu kakutalima nikubona seo nesilisona mwabona mwabona kubona kupatulwa kwa kucholo twale yokiniti Niziba hande kuli mulemu ile likaze vile lieza hala mwasunda ye Niziba hande kuli mulemu ile mushimani wa Collins munyaniani yanashwa usibwo bumwe musizana yo munyaniani yana akulalo kimya Muguso wa mulimu wataha Miseu ya ubabu kaofi kuzwa kwa bunyani kuti akuzetuna na mukubezi Twelezeo aliruke liku bilaeza sichaba kuzwa kwa kutapiswa kakuluka kuya kwa kukeniswa kuya kwa kolobezo ya moyo kenile michwale nifaa fani mabona luswele fera kusutela bukaufi ni mulimu kana kukaufera kikuli ya muboni ba kutazi ba Methodist kuli mane lingusalamina la kukeniswa nelinifaa limwa nene likutalizwe kilutha mina mapentekota kikuli ya muboni kuli lingusalamina la kolobezo likitelezi ze kutazwa kiba Methodist nji mwazibaze nitalu sanji Oh, lubira ni nita bazengata zebile yezahala. Ni yao kiniti. Ni yae wakuna ni mutu kaufela yaka hanyazabu maso. Misi chaba sikula lita bazeli fela zabu hata. Ni isi niti. Nito ile chwalo. Kono ni, nilata niti ye tezi handi. Akuna tita wakamba itoloka chwangi lika kanzila ye kamba nzila hanyi. Hae wakini niti. Mulimu kai patulu la kaniti. Ni haiba asa ezi chwalo, leli ngulamaza zi achwa nongu, kipe topono yaka nesi ya niti. Chale mubone, kone ni lovezi. Likaza wala lili muzole Branham, aniko niku mibulele la, anizibi. Kono lili mwema zazia, hae baru sabo nani hape falifasile, luka yoko panila kwa sipula sakatulo sakresti. Nimu kafumana chona kuli, mwamu zuzuwani sinuloyezo kumulimu, inge fela ze mwikao fela molivezi, kulizani, ili mwialiku ntuzali swayo, lani liwaka lene lisika patulewa, nilimishika ye sebe ne ye ene utualisize manzu ayona, mikiyani fani kaswanelo, kakuli akuna sisi ziva sika kasona, mane nilisika ngolwa, kacholo lukwa maferelezo, kiluna bafa.
I thank God for his word. I thank him for Jesus Christ.
Nilumba mulimu kali nzula hai. Na itumela kuyena ka Jesu Kristi kakuli. Kusina kumuluma kuba swalelo yali bizaluna. Ka uferaluna nelukaba mwanchwa ya sivi. Kusina sepo. Kono kasi shemo sahai. Mali a hai atapisa sivi ka ufera. Kuswana filasi na enge ni hemele ya amuli yani obzwa Clorox. Amukwa ni kufumana enge yani hape. Libizalu na haliba kezwi, libe iwa mamali a Jesu Kristi, halina kuziviwa hape, mulimu uli libezi, nelisika izala fati ngimane, mihai vile fela stebelo sani, sive ilwe fateni, mwaswa nero ye filu kuna. Ipe tokufelile, kuona maferezo mabona, luna haluwa ezalivi ni hanyani, luwa Kristi, kasiche mosa mulimu, mungkule, karuna vangi, neluka wa fela wa maswe fela, sinamolu vezi chwa lukamika. Kono mwabona sisiche mosa mulimu, sibona alide kuluna, mikona sesi luwezi zekuba, molu inezi kachenu. Ba Kristi, ba mizwale, nilikezeli. Ye, ivile sunda ye tabisa hulukuna, ni katezi, ngana yaka ikatezi, kakuli ni nani, kaliza zende, zeni kwa nakweza. Ni nto ewe ingeeza hala, zazi ni zazi. Nenize ni komoka kuzama ya mwamu zuzu, ni kuina mwani kami zuzu nyana, ni kuwa nasika, asi ni kutisa fela kwa mulaho. Mifaa, neni kena, mwahali ni kuungali tabazengo zuze. Neni ingeeli buka za Dr. Smith, Uriah Smith, mi oh, ba, bangoli kau fela, ni baba ngucholo. Ni kubala kuzona, ni balileli buka za bona. Na lichwale kile fali swayo, labusilezi. Kile li swayo labune. Chwale muna yo, ulelasi kamangi, na kagule yako liki hande, neli se, saa nikamba sisimu. Na atalimane kule, nikunga muna usili, na agule yako li, neli isa kuli nikuli, mine kubona lienge kuli, na fela, neli sika beleka fela hande, mwabona, mina upula kuli, ki hande, kisi kama nisemu lena, mina azama ya kafa nikafaa mwamu zuzu, fana kunyana. Mi, na kubama nikula pela, na kuta kwa mulaho, na hapa mula bibele, na ina fafasi, na habala, na kuta mwamu laho, nikuwa pata, mihangi hangi fela, anito kutumana, iseo. Sisi putulu wa fila wanacholo. Mina hapa mula singoliso kapili. Nikukala kuli ngola wanafo. Kau fila seo nenivu na nikweza. Na sitali mawanacholo ufutela ni lingola kau fila. Mina ikungila zona mwamusiali kau fila. Niku ya inge ni nana kazona. Minikubo na haiba. Ninikali tamaha nyamusiali kau fila kama ngolo. ni kubatisa likakao fela mwabona nafumana sefa mini nana kuli twale kuna ni batu bangata bavile nilipono kuna ni batu bangata bavile ni zesi mwezu hai baliwani salinzwi mulitueleze cholo kona niti mulisi yeke hona twale twale kipeto ni kalaku latila se kuyofita fafas cholo usilati lao na cholo na angolali tabaze mfateng na upula kuli kihande twale sitopasikata ba kutwali tabaze kakuli zaata mana faa ni kuta mana faa twale alubo nengi sisi bulasi kama nifaa eni ni ehe kisefa ona faa mwabona nikulitisa hande mwabivele nikutamalika hande ya moho mwala sunda kiseo fo ufama tepu mwamuhezu kuzoni mini yezize chwalo kazi boya kakao fila mwata saa kutuano ya buku kreste sishemo saa mulimu kwa watu kakao fila ka Jesu Kreste niyezize ndeluli mwoni zivela mubile silisi ngwe salito pa zenda hulu akuna yako nakuba yomu nde kufita momu bezi kakuina kwa mina mina kakao fila mutile kwa kawani kiloko musihali wisa ka 5 kiloko kakao fila koneba walu hakeleke ni kutisaza kulumeleza sichaba kumina. Muyemi mwasilami, muinzi mwalitua, mwezeli kakao fela, muyemi kwa matuko alimota. Mane mautuwa mina aopa, ni voni vana baina fafasi walumeleza basali kuyema. Mi baba ngui ba yema, nizesu wanasi na cholo. Inge balite ngumasibaka. Na upula kulimulena, tiaba kakao fela, yei vile viki yei pitezi luli. Tiaba kakao fela yei vile yei pitezi luli. Kulibatu, abataha. Kubabona inge ba yemi fande, mwama haulo, mwami nyako, ni kwa mulaho, kai ni kai, inge ba teleza. Niku ya kamuguleli, na mane hanimuguleli. Ni naninga na engata ya kuzibakuli aniachwalo. Kuli hanimuguleli, kono kikaba kalangi batu, haba kaa ina ni kuteleza sinachwalo. Kingi zewa kuna kwezi za chwalo, haba tela ingi kutoteleza mutu ya sona sinana. Kono bata haba kengisa kuli, kuna nisesi mkukona, sesi viza sichaba. Yeo kuna niti mwabona, kuna nisesi mkusona, sesi wabiza. Sina musala kahana yemi faka tala, pani kuopela, hane nikalisa. Bazo kwa upa ni wiko, bazo kwa lina haza kwa hule. Kutocha ni mule na uchasi na bae njiba hae. Bafu yozu chwa njiba tuva. Bafu wapata ya hae ye kuteke ya. Ye venya kalise li labu mulimu. Bafu yozu vachi vamu hawa hae. Sina machu a venya mamu shukwe wa hae. Chole kamita muhupula ngechwalo. Kuvali chwe labuto kwa mamu shukwe wa Jesu Kriste. Paulus naize kwa keleke minamu machwe abuto kwa kamba machwe amushukwe wa hae. Luva takuba machwe abuto kwa amushukwe wa Jesu Kriste. Alulatikube ya mutu mwatenye, muliva aleli kakao fela kana, nani muzwale wamina, mweza livi ya pilisizwe kasi shemo, ya saswaneli kupila, yeo uliko na niti, anivuleli chwalo kubata kubaya ishu wile, yeo kona niti, akunasi kakuna, akunane banto ili ngeende, kukutokwa, kono si shemo samuli musi kono si zemete waka, aziele hile ya sipota na utali mamabuse wali sila, leli pumahanya nako nikuona mamabuse, mangi nikuyo kuta. Ani nilifira mshima nyomu nyani, ninilata batu, ninitabela kulimutu, anilate ni ambole nina. Hakuna yana aeza cholo, wakensalivizo la lubasi. Hakuna yana atabela kwa mbola nina. Kono nito ipa kumulimu chwale, sichaba saha Yesu kwa makalelo kakubama Irish. Na upula kulimuendi, kakufira wana niliba katolika, imuendi zeo nilikaba handi. Na haya kuwani, nina alichwalo, kanzila yengwe. Nina haya kwa kileke ya First Baptist, mikwani, nilinzila isili hape. Na alimulena, kulukela kubanzila yengwe ya niti. Misesi msali, kilinzwi. Niswali linzwi leo, na hata limapono ifika ufila kai ni kai. Zazi, hani tomali chwe la mwali lulula ni kafani. Nikuwe asani mwatengi. Nyangwala fatengi, sana nivu nisizeka kusasa na wani, mwapono. Utie mwana kwende, nina kwe masu. Ukali mele kapilu telele ka ufila ni mwatuto. Kakulina kwe hata hawa sikeba utuwa tutu epilisa. Kono kaba kalaliti ya kazu wabona, wakai kubuka nyeza baluti. Kaba kalakubaba mwali zebe, ni waka keluha kwa niti. Vasiku uhele kwa matangu. Mini wani likota zepe lizeo. Zene ni yemi buka ufi nizona. Liezao natawa yeso na yeo, yeo kiniti. Mikifoe chwale, yeo kiniti. Michwale hamu nakuba, muupule, alubonengi ni misu suweze hape. Musike mwali ni tumezi kumutuka ufela ni hanyani. Musike mwabule lakuli, mkutazi yomu mwika mbantue, chwalo, mutu yomu mwe wanama, kuna nisesi ndekaeni. Kakuli, hakuna, anata wakamba kimangi, hakuna ntue nde kumutuka ufela, yeo kiniti. Aiba kuna nilivu ndala litolombita zeli tengifa. Ni ilimu ya zona ilizi wa kamu nemba usiri. Kie na mutu, litolombita zeo alinamulumo likuzize. Kimutu ya kuna kuliza tolombita ya aziwa sakaeza. Kie na ya pamula tolombita, hai litolombita haina sakweza nisona. Mulumo uzuelela kwa butali kubuli kwa mulaho wayona. Yeo kiniti, kacholo litolombita kau fela zaswana. Watu kau fela baswana. Wakreste kau fela baswana. Hakuna mutu yomutuna muhalaluna. Haluba ana babatuna. Hakuna basali babatuna. Kau fela luna lumezwale nilike zeli. Kakuswana fela, mwama emu aswana fela. Haruna yomutuna, alimu mwihabi yomutuna kufita usiri. hakita aba niekana ya kweza vati cha kono luna kao fela lulipupi wa fela za batu. Usike wali kakutolokalika, usike wali kakweza sika kakufiteleza kufita kupila fela kupilo kubuswa nila. Unzo ufamilu mbeko nilikute ku Jesu Kristi. Mutu kaufela mautisa zio chwale nikipeto mumu late kapilu yame na kaufela. Kikuli mkaza chwalo na mulata mi nikana ni mulata na mulata kakuli uni la tile ni ku leka puluso ya ka fa ka vari kulumbwe mulimu kikuli ka ufela mwautusisa hande.
Does everybody believe? Remember when I first started, who has believed our
kana kaufira mwalumela?
Yes. Hukule
anikalisana kwa pili. Kimangi alumezi manzu yaluna. Nizola mule na alibona alezi kumangi. Kikuli upatuluzi kumina sishemo sahaye vunde kwa hae. Amen. Mupule fila, mumulate kalipinuzami na kaufira. Na kutila kwa la patwale. Nika kutila kwa nu hape haiba mule nalata. Mwendi kwa makalero wa kweli ambuwana. Mwendi haba mwle na asili ya fapilu yaka. Mwendi na kwenye kwa makalelo ambu mbie. Sinambu wana kamba ntuwe cholo. Mwendi kwa makalelo alitabula haiba mwle na ali ya kutaha. Nika atavela kukuta nito inga masihu ama mwe ya 7. Kwa litolo mbita ze super za mafelezo. Kikuli muka atavela cholo. Kana muka alata cholo. Kikuli muka nilapele la kwa tengi. Kulimulimu anituse kulukile. Kufikela nimi vona hape. Muhupula nge pina yende ya kale ye. Na mulata na mulata kakuli uni la tile niku uleka puluso yaka fa Calvary.
Now I want you to bow your head.
Chwale ni batakuli mwina miselito za mina. Ni batakumila pelela. Mulisa na asika lukulu wakalisi chaba. Ni batakumila pelela.
Our heavenly Father.
Ndatalu na haya kwa lihalimu. Kifo si chaba chwale mwena si utu sisi. Zeo mane na aziwa hande kuli. Kuna ni baba ngwi baba sa utu sisi. Kono ndate wona chwale haba zive mulelo tenyene.
And may they understand, Father, that it's your grace to them that these things are revealed.
Me haba utwisi sendate kuli, kulikisi shemo sahao kubona, litabaze hali patulua. Mini wata kuitumela kuwe na mulena, kazibo ya kuziba litaba zolu patululezi.
And I pray for everyone that's here.
Mini lapelela mutuka ufela ya liteni mo. Mangi ni mangi ya vile mwamiko pano. Haiva kuna ni omungi ya salumeli. Mawe mule na habe mulumeli. Nilapelela ka ufela ya ka utuwa mangusa a katepu. Ni haiva awa mane akawa. Hanika kanyi muamandu nilivaka za baba salumeli baba ngata baba kashuta na nizona.
But Father, I pray for each one that before they say any blasphemous word.
Kononda te nilapelela ufini ufi. Kuli asika vulela kale linzi la kunyefula. Kuli pili aine fafasi nikubatisa mwama ngolo kasesi vulezwi. Nikubulela kuwena kuli wase pahala kuli. Mi ubata kuziwa hai bataba ye kiniti kambane. Mina mulapelela ndate. Mini lapelela vona baba yemi kwa mamota a. Baba yemi fande, baba inzi mwali mwata za vona. Niva na baba nyani, nikau fela baba vile muhali. Nikau fela vona fela mulena. Na baba lapelela. Mini lapela kuli litapelo zaka hika alaviwa. Kuli uwafu yole. Pili mulena, ufe mangi ni mangi bupilo wabu safeli. Nilapela kuli kusike kwa afu maneha neva alimungu ya kalateha. Kutoko nyomukana. Nichwale ndate, aluzibiku linako tunaye ikabalili. Kono halu wona lisipoze inge libona hala. Nilikeza halo zama ngolo kweza hala. Nile musali piluzalu nakufia tikanyo. Mina alapira mulimu ndate kuli ukalutusa.
I pray that you'll help our dear pastor, Brother Neville.
Nilapela kuli ukatu samulisa na walu na yomunde, mzwali Neville. Mweze mule na atalesi shemo, ni kutala mata, ni kutisiso. Kuli akone kungasi chosesi bulukilwe se, ni kufe palingu nyana za mulimu.
Lord, I pray that you'll keep sickness away from us.
Mule na nilapela kuli ukashe zema tuku kwa ule niluna. Hali eza hali. Kulisichaba hasikula. Kuliva hupule mali atezi mata amule na Jesu alitengi faaletari. Kuli aeze swalelo. Mini lapela kuli bafoliswe ona chano mkapiri. Mina lapela kuli ubuluke mata asatani kwa ule nibona. Kuli asike aba zwafisa. Kamba kuli kakuba ezali kuata zabula pelibusiri. Kamba kubea fela mata asila kwa ule. Mulena luke niseze kwa linzula hao. Lumeleza chao mulena. Mi mulena na lapela kuli unituse. Ni karakule tuka mulena. Niziba kuli mbazazi aka asa akona kubamanga atahulu. Mini lapela kuli unituse. Kuli nile waniti mulena. Nikusepa hala nivu niti. Kuli nikone kulu walali ngusa kuya kamoli fezu kuna kuli lwala.
When it comes to the time that I must lay down and I get out to the river.
Miasa ilina kowea kuli niswane ya kulobala. Mini shetu mukira kwanuka. Ni mandinda akala kutaha. Oh, mlimu shangwe niyoko na kutambeka mkwale wo. Kuyomu mwifela yaka sepala niwona. Mulena, niyo ukalu wala niti. Lumeleza cho mulena. Nikufitila na kweo, nituse kuli. Niwe ya tile, miya iketile, niya bundume.
Help my church. Bless us together, Lord. We are yours. We feel now that you're
tusakeleke yaka, lufu yole hamo mulena. Luwa hao, lui kutuwa chwale kuli mwaya wa hao umuhala luna. Lulumela kuli ukalava li tapelo za luna. Kakuli wipa ili luna kuwena. Kali nzula hao, kwa sebelezo ya mazazi asiezi aluna fali fasile. Kali vizula mwana amulimu, Jesu Kristi. Mupulusi waluna ya latwa kwa kanya ya hai. Amen. Na mulimu amifu yole. Na mulata. Kapi wia kakao fela. Kakuli uni la tile. Mulimu akufu yole mzole neva yo. Hina fasi baka samusebezi.
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
Ikaba ntuende kuli asike aziba asika kazona. Kakuli haye bana akaziba, kipeto na akali kanisa zeo. Aoko na makili kichani ahaye mwakweza alika. Kacholo he mulimu weze kuli lipatiwe kwali fasi lote. Neva kwali halimu kuli akunamu kwa wakuli utwisa kaona. konjifera mulimu ana akali patula yena kasiviri. Chwale ni watakuli mulemuhe usi ubo. Kuli mwaliso wa labusilezi, nekuna ni musewezi wa maemo amalalu mwaliso wa labusilezi. Nekuna ni musewezi wa maemo amalalu abapahami valipizi.
There's been a threefold purpose and all these things that brings us back.
Kuli musewezi wa maemo amalalu mwalalite abaze kaufela. Zeo lilukutiseza kuzetalu. Miya sevene hape mwabona maswayo. Manaka a sevene nize mchwalo. Chwale mwala zetalu ni sevene. Kinombo la mulimu nilipalo za hae za kupatula linzu la hae. Chwale mulemuhe sina mwaba pahami. Chwale nekuna nilipizi zetalu ze neile. Ilingu yazo na neili yesuweo. Yengwi neili yesoto. Yengwi neili yensu. Mihe mwapizi yabune. Kii ngikao filazona nilizu wakani amoho. Mwabona, musewezi wa maemu wa malalu. Chwale mulimu na eze ntue swana, mulimu na eze swana hana alu matao ya hae, ilino na nilizu la hae, kuli alua nise antikristi. Michwale lufumana chwana kuli, alumako mukana kwa ya nyandiso, folofolo ya milualo, mimuwa na kwa ya nyandiso ye, kona fila batu, zene bakona kweza. Nenifela kusebeza, mutanga, nikuipa ilizona, vastavilo. Mechole lufumana kuli, mwalusika lolutatama, lwone lulusika lwabaonga ongi, mulimu na alumire butali wa mutu, mutu watoho sinasibatana. Ilimata anaza maile, niwaonga ongi. Chole kikuli mulemu ile, kaufela, kikawa kaleo batu, bamaza azia, basapila mama mbengo, inge mwone kuinezi, mwalusika lwabaonga ongi. Kakuli, bali bona fela mwanzira ya bula peli moli talimelwa. Bali bona mwanzira yeo likolo lilutile kayona. Ya nine linzira ya mulimu kana kwa yengi. Kono lupilile kufitele lafo. Chwale lumalu sika lwambandi sinulo ye lukira kupatulua. Kona taba kau fela. Chwale mubapi sese ni sinulo kauhanyo ya 10 timana 1 kuisa 7. Miluka bona faa mwasinulo kisi nilo faa 10:1 kuisa 7 kuli, mwama zazi akutwala kwa lingusa la lingeroe la busupa. Neliluke la kufeleza likunutukau fela za mulimu. Chwale lufumana chua na hape kuse. Kuli liswa wala busilezi, chwale likuwa luhile, nelika msewezi wa maemu wa malalu. Chwale kiyo msewezi ya teni. Mtuwe ya pili, nelikuli mwalanjo ya lovezi na afitile mwanako ya nyandiso kwe akeniswe. Na ana nikukeniswa kwa liviza kusalumela kwa hae nikuhana lingusa. Se na ezize mwanako ya nyandiso. Nivona kuli, baafelele ya moo mwasi nulo 7, mwalaka hao nya 6 ni abu 7. Moo kuli, na asa ata pisizwe, mina asa afiloli ya paroza hae twale. Ye na hakiminyaliwa, kono kikeleke. Sichaba sisi kenile sene sisi nakolo mwendi ya kwa muhela lingusa. Kamba kanzila ye mwikuli nebafo ufalizwe kaba polofita wa mahataba. Mibona wonane basikaba nikolo kono nitenye basipala hande malipilu. Mimulimu uzibalipilu zabona mifaa bata apisizwe kana koye. Mulile muhe nako ye mwe ya kutapiswa. Kia Israele nako ya kakopana. Yeo kikolo ya uveli, mulimu utapisa Israele mwana kwa ya nyandiso, kuzwa mwama milioni aka kupanila kwani, kukaba baba ketilwe, baba 144,000, ni wakati apiso hapi, mulimu uzole kutapisa Israele. Mulimu yekuna nilifasi kaofela, leli kati apiso, kukaba antwe cholo, kulikweli, linaleli, nipupo kaofela, likati apiso. Mawana seo sisona, lifasi lisole kui nchafaza ilona. Kakutapiso. Lai tukisi za millennium. Ki millennium yeta. Mimu wabona, kao fela senina ni masila, kusona, sina ni kutapiswa. Kanako yaliswa wala busilezi. Chwale, chwale kikuli mwale muha, kwa kukwa luha, kaliswa wala busupa, liteni hape mwakunutu ya maemu wa malalu. Ye kwa tengi, nihani nikavulela kamba nivulezi, kulikikunutu ya mishika yesupa. Mishika yesupa mwali halimu, nika patula kunutu ye. Ikaba hande kakuteha kwa kreste, kakuli kreste naize, hakuna ya naziba nako ya kakuta. Kikuli mule muhile fani majuda ama mubuza cholo, muzive ane luwapa nyama ngolo mo, mwa Mateo 24, ni maswayo A6, niswa wala busupa nilisi ilwe, Kakuli mwa wona Kristo naize kwanda muli mukasibiri kiyena yanaziba. Mane akuna ne bamangiroi kikaba kaleo ane lisika ngolo mane. Mwona ne bakuzize akuna sinesiza alile mangiroi hali zivi. Akuna yazibana kuyataha. Kuno kukaba mu kukaba ni manzwi a 7 ayo na mishika ye. Yeka patula sinolotuna kana kweyana. Kacholo na alumera kuluna baba haiba aluli zivi ni haiba luna alinakuziba hala kufikira na kweyo. Kono lika patululwa mwaliza zilani mwana ako yeo nilukira kupatulu lwa tenye. Kacholo nto yelu lukira kweza kikuba kali kutefapira mulimu nikumusebeleza nikweza kau fila zelu ziba mwakweza nikupira hande upilo wabu Kristo. Kifaa chwale, tufumanaku liliswa yo labu silezi lani, likuwa luhile kuluna. Waliwona, niluzibaku liliswa yo labu supale, aliko nikupatulwa kwa nyangira konji hola yani ifite. Chwale, nekuna nilibaka cholo kuli, mulimu hana alumele lizemanzwe A7A kuli auto hale, kakuli alukira kuteha mwabona. Kakuli ki, lufumanaku li kreste ye nangu nyana, angabu buka mwalizola hae. Ni apula liswayo labu supalani. Kono mwabona kikunu tuye patilwe akuna ya liziba. Kono ki kikuza maila hande nisana abulezi akuna ya kaziba kutia kwa hae. Ape nebasi keba aziba kazakunu tuya mishika Yesu paye. Kacholo mwabona litia maani hamoho kufita fo lunani kutusi yasona. Kachenu kakulize mwizate nkao fela lipatulu hiyo. Kono ye haisika patuluha. Kono hane ninzi mwamu zuzu waka, mina utwa se, kamba isi nkusi utwa, mitalo se, kono nasibuona asipatula, mishika Yesu paye. Chwale kona fila, folu kona kufita wana fo. Michwale nisepakuli mangi ni mangi wa mina, mukasebeleza mulimu, nikweleza zelu kile. Mimumu late bupiro wa mina kau fila, nikumu sebeleza, mimulimu ukato komela zesi yezi kau fila. Chwale lunani kakufelele za faa chwale kasi shemo sa mulimu likunutuka ufela za maswa yo asilezi abila patilwe milu utwisisa nikuziva kuli faliswa ulabusupa haliluke likuziviwa kwa nyangela nindopu. Chwale kutia kwa hae kahola ya kutia kwa hae hoo ase ilisi nyeho ya lifasi maziba na abulezi mwani kuli ikabasi supo sa kutia kwa mafelelezi wa lifasi mama teo 24 mwani mwane ba mubu zide puzo yani. Na ashe tumukile usani abulela kaza Israele haita kupana kubanaha mwati mana 31 ya Mateo 24:31. Kono chwale akalisa kalinguli mwabona nimu mwabona li mwitu tenguli kwa kota afeiga amuka ibona ishoshila matali kingi muzibakuli mbumbi ifaka ufi. Michwale amubona zeo litoe zahala kipeto muzibakuli nako ifaka ufi. Mwabona Israele ukopa nila mwasibaka samu wa habo. Kono mulemwe na asile sinulo ya liswa ya ulabusupa ye mifaa fani liswa ya ulabusupa ana alipatuluzi na alifitila hapi mwabona. Kacholo uwanakuli kisi nulo ye kwa nile handi kawa kaleo hola aisika kwa nakale ya kulikunu kiziba hali kawa kaleo luinzi fahule chwana mize siyezi za tingi likazi wala kana kwa yo fo Jesu hata abonahala mwalifasi hapi kutahela mnyali wa wahae kamba kawa ufela sisika angasibaka kana kwa yo. Chwale haisi kana kwa yo kawa ufela luna halu lapele ni fela lupile hande bupilo wabu kreste wabu namile lunza lutali mile kwa pili kwa kutaha kwa hae. Michwale haiba tepu yei kuna kuwela mwalizo la mutu yomu mkusili. Musike mwali kakweza mulao usili kazona. Mto fela imuluke la kweza. Muzule pili fela kusebeleza mulimu. Kakulikunu tuye tuna ye, kie tuna hulu kulimulimu. Na asika alumeleza neba juwani kuingwala. Ni utuwa halize mushika, kuonona kakuziba chwalo, ulu sepisa kuli ika kwa luha. Kuno kutofita nina kwe, haisika kwa luha kale.
And now we are grateful to God for what he has showed us. I've been sitting in the
Michwale witumezi kumulimu kazalu bonisize eninzi mwamu zuzu mwani kama za 8 mili musale ni manota tu la faa kumina ungata wamina mwamu kautisisa.
And I promise that there was something going on spiritual all the time that I was sure you were missing it.
Minise pizekuli nekuna nisine seza hala mwamoya kana kuka ufila kulineninzi bahande kuli nemuli mbuinja mifaa kise mosi inezi kipona hazo ye ndi ya toloko ya mangolo alumilo kimulimu. Kakuli lusikake na akali kuzona mina afunduka kuliba kwa wiko Mulena anibonisa pono za zelimwi mwendikate nikiloko kakusasa na umwi. Mina ataha na alitatula kwanu kuline niliboni. Ninisa azivi mwone nilinezi. Nelimu lalambinda wa mangeloi mka upulanga cholo. Mka aliutwisa fatepu yebi zokuli kina kuma nisha. Kiyande chwale zeo kona zemu suri kubona chwale. Mangeloi asebene nenili kwa wiko wa upula balumiwa babalikani. Nebaile kwa upa, balumi wa babubeli, maiva nyuwa nietu na nyana, yaya kwa upa. Nina atalima, nelili nina, kana kukaufela. Wa ni nelimu hoyolo, wapili, ni wabubeli. Chole wabula alu, wazwelela kwa wiko, kuya kwa pili, kalubilo lulu tuna, lulu sabisa. Miani shimba muhalimu, kwa nini kukutea kwa upa, nikunu tuya maswayo asupa. Inge fila mwane kubulelezu mwa tolo ya Junior Jackson, yana nilumeleze mwena kumutolokea. Mwahali lipira midiani, nekuna nilichwele lisweu kwenye kusika ngurosika. Kona libaka ane niile kwa wiko, kuyota mahana nilingusa ya mbangelo ya. Kukuta kwanu kutolipatula kwa kereke, mwupule nenize lika zeta tama, zeta ezala likawa kwanu kwa kereke. Ye fila kwa naniti.
Another thing I want you to notice what taken place.
Ntoye ungini watakuli mulemuhe zene ingilesi waka. Mihaye wa musuli kutereza kwa tepu ya kulikina kuma nisha. Mukalimu wakuli lingero ili lingwi nelishuta na kwa tenkuna. Ama ngwea nikaufela na abona alafela kusuwana. Kono lingero ile kwa tengi, nelilingero ile lishutani. Nelili kwanzo otokuna, mwamu lalambinda kweza inge pyramid.
And remember, it was in the pyramid where the mysterious white rock was not
ni mumupule neli mwa piramidi mwone kuna nilicho lelisweo lelipatiwe fukusika ngulosika mima angeloi anisa mwa piramidi ona kasibili likunu tuzamu limu zesa zivali ni kuona mitwale vani nelivalumiwa vene batilo toloka piramidiani kamba lingusalani lakunu tula maswayo asupa ani afumaneha mwahali a piramidi tole lingeloi nelili kwanzo hoto yaka nelilona la maferelezo kamba lingeloi lagu 7 haiba neluka vala kuzwa kwanzo otoku ya kwasili kakuli nali kwanzo oto yaka na inge ni mutali mezi kuliba kwa wiko yena na azwele la kwa upa na akaba kwa nne kulanzo oto kachoo laani liluke la kubali ngusa la lingeloi la mafelelezo leli shutani luli mwapula mwane ni bulezi kuli na ana fulalezi muko kutoa hae ni mafufa haya matuna ashe ngile ni mwana afufezi kuna chole ya nikie na lingeloi labu supa lee nitenye isali ntoye ipitezi mikiluna aluzibikuli kinto mangi kanakwe kakuli haisikalu melezo kuli ipatululwe kono chole mangi ni mangi wamina mwamu kopano mule mwile kuli ivile mkopano o ipitezi luli mangi ni mangi muwona halilefiela kubasina ya inezi kwa maferezo wa spula mi mangi ni mangi inza yemi muhalimu kanako ya wani 2 kilo kwa mwamu sihali kulivele la minyako kuli ikwaluhe. Nekutia kwanu kwa pili, kuyema kwa mamota. Mautu aopa nilika kaufela. Kisi kama niseo, ivele moya oke nile, onzo luma walumiwa, ni wavile vali patulu la kuluna. Michwale mulemuhe molita maanezi nilizwi handende. Michwale nikumi koni saka ufela minakuzi wakuli, ye kona niti, na alibulezika ale muendi, muendi liku elizepe lichwale. Kamba kufitelela disikae za alakali. Kuli, hani ya kwa wiko, kusina kuzilasi kakazoni. Na akutia kwanu, nito loko sina, mwana haifezi. Chale muhupule mwapono, na asika nivulele la taba nieka na mwapono, paani hani inga muhalimu. Nenisaba, usabakuli nenikashwa, nenikabulai wa mwakupancha, mabona, neba asikae za chalo. Toloko ya taafela kuya, kamwana nitoko ya tuso ya wena. Mwani neli mwamuzuzu, mina haifafela, kwa sichaba, kamwana anifeziona. Chwale mwabona balikani, lipono halipalewi, zona kami talipete hile, zona kiza niti fela kaswanelo. Chwale hai lipono, amuhoni linzwi, amuhoni za kwa ikale, amuhoni masikali keleke, nizeo kaofela, za tamana amuho. Kacholo nikona kubulela kani niti kuli, kuya kakutu isi soya kahande, minikali nzwi la mulimu, nipono, nisinulo, toloko ya tengi, kikuli, sabule ya mulena, kisona. Chwale mulena chwale amifu yole kaufela mangi kaufela handeluli hanze luye machwale ni kuopela pina ya kale ya kileke ye mulimu amifu yole mangi ni mangi amen na mulimu amifu yole na mu Lata kapilu yaka kaufela ka kuli uni latile pili mulimo akufuyole muzwal never inafamu sebezi wa hao